Λοιπόν, αγαπητοί, επειδή έχουμε κρατήσει αηδία με εκείνη την έρευνα της Νιούζου και έτσι και το πάμε αλλιώς, ικανοί είμαστε να την αφήσουμε πίσω πάλι, θα τη βάλουμε αρχή-αρχή, να πέσουμε με τη μία στα βαριά. Πράγμα που ακούγεται και πολύ πρακτικό από την άποψη ότι, εντάξει, όχι, δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Ηλίας εκεί πέρα, αλλά εγώ είμαι χωρίς καφέινη, οπότε why not market analysis.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice 309. Λοιπόν, έχει λόγο που βάζουμε την ανάλυση της news, η οποία μας έχει διαφύγει για τα δύο τελευταία επεισόδια στην αρχή. Και η αιτία είναι πρώτον για να μην μας διαφύγει ξανά, μιας και θα κλείσουμε το εν λόγω επεισόδιο με αναφορές φυσικά στο Grand Theft Auto 6, τις φήμες, το τι ανακοινώθηκε, το τρέιλερ, αλλά και περαιτέρω ανάλυση για το Clair Obscur, το οποίο θίγει διάφορα θέματα στην ιστορία των RPGs και θα δούμε αν τα καταφέρνει ή όχι, αλλά φυσικά και τα impressions του Death Stranding 2 που βγήκανε κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά από 4 μέρες ενασχόλησης δημοσιογράφων με την preview έκδοση του παιχνιδιού, η οποία ήταν 30 ώρες. Τόσο πολύ εμπιστοσύνη έχει στον τίτλο. Η Kojima Productions που έδωσε 30 ώρες πρόσβαση στο Death Stranding.
Στην ουσία αυτό δεν είναι demo, στην ουσία αυτό είναι το σχεδόν
αυτό
final build.
Ακριβώς. Οπότε, επειδή αυτό το section θα πάρει λογικά παραπάνω από το συνηθισμένο, θα μιλήσουμε για την news αυτή τη στιγμή, για να κάνουμε μια γενική περιγραφή της αγοράς, το τι συμβαίνει και τι πρόκειται να συμβεί τα επόμενα 2-3 χρόνια σύμφωνα με τις προβλέψεις, για να μιλήσουμε ύστερα φυσικά για διάφορες πωλήσεις και αποτελέσματα τόσο της EA, αλλά όσο και της τριπλέτας των τελευταίων σημαντικών παιχνιδιών, του Kingdom Come Deliverance 2, του Clair Obscur και του Split Faction. Και πριν μπούμε δυναμικά στις ανατιμήσεις που έκανε η Microsoft για την κονσόλα, τα παιχνίδια και τα περιφερειακά στην πιο περίεργη καμπή της ιστορίας της.
Μόνο κακές ιδέες.
Πραγματικά είναι η πιο κρίσιμη καμπή στην ιστορία. Οπότε έχουμε πάρα πολλά να καλύψουμε στο σημερινό πόντ για όλη τη βιομηχανία. Οπότε είπαμε το καλύτερο θα ήταν να ξεκινήσουμε μια ομπρέλα της βιομηχανίας, η οποία είναι η ανάλυση της Newzoo.
Λοιπόν, πάμε. Πάμε χυμαδιό εδώ πέρα. Λοιπόν, θα σταθούμε εδώ στα βασικά συμπεράσματα, μόνο που, τέλος πάντων, που και που θα έχει κανένα αστερίσκο. Διότι πρώτον, σύμφωνα με την Newzoo, η φάση με PC και κονσόλες, γιατί η έρευνα εστιάζει εκεί, δεν μπλέκει με mobile και τέτοια πράγματα, παραμένει γενικά σταθερή, αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανάπτυξη σε τζίρο. Στο PC ειδικά, ενώ στις κονσόλες λέει θεωρείται ότι τα πράγματα θα πάρουν φόρα με το GTA 6 και το Nintendo Switch 2. Βέβαια, η έρευνα της Newzoo αυτή δημοσιεύθηκε πριν βγει η ημερομηνία του GTA 6, που στην ουσία σήμαινε και καθυστέρηση σε σχέση με αυτά που έλεγε προηγουμένως η Take-Two. Οπότε δεν ξέρω, θα πρέπει να αλλάξουν minimum τους υπολογισμούς τους σε αυτή τη φάση.
Όταν λέμε minimum, εννοούμε περίπου 100 εκατομμύρια πωλήσεις.
Ναι. λέει ότι όλα τα business models θεωρούνται βιώσιμα, τέλος πάντων, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό σε κάθε πλατφόρμα. Αλλάζει η φάση από εδώ και από εκεί. Και εννοώντας, κυρίως όταν λέει πλατφόρμα, δεν το λέει τέτοια καλά, ξέρω, για Xbox, PlayStation και Switch, όσο PC από τη μία και consoles από την άλλη, το τι τραβάει περισσότερο. Και λέει ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις, και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με live games, η όποια ανάπτυξη θα προέρχεται από την ανταλλαγή αιχμαλώτων. Αυτό είναι πως είναι στις τηλεπικοινωνίες, ότι όλοι έχουν κινητά, οπότε το μόνο που μπορεί να ελπίζει μια εταιρεία είναι να πάρει πελάτη από ανταγωνιστή. Ναι. Αυτό. That's it.
Αυτό είναι σημαντικό, Μάνο, τώρα να το πούμε, γιατί αντικατοπτρίζει πάρα πολύ και το πρόβλημα που έχει γενικά η βιομηχανία τα τελευταία χρόνια έχει χτυπήσει τα βάνη στην ανάπτυξη. Δηλαδή, η άνοδος, ας πούμε, της αγοράς του PC μεγάλωσε κατά 1,2% τα τελευταία τρία χρόνια και των κονσολών κατά 2,1%. Αυτά είναι ιστορικά χαμηλά. Και τα έχουμε δει γενικά αυτή τη γενιά στη βιομηχανία. Που καταλήγει σε αυτό που είπες, τον παραλληλισμό με τα κινητά, γιατί όταν αρχίζει και κλέβεις τον πελάτη του άλλου, σημαίνει ότι η αγορά έχει χτυπήσει ταβάνι. Δεν υπάρχει άλλους να κλέψεις. Και από τη στιγμή που. Από τη στιγμή που το Switch 2 παίζει στη δική του αγορά σε μεγάλο βαθμό, καταλαβαίνεις ότι ακόμα και όταν κυκλοφορήσει το Switch 2 θα μεγαλώσει τη δική του αγορά πάνω κάτω. Δεν ξέρω αν θα φέρει νέο κόσμο μέσα. Μπορεί να το κάνει αυτή τη φορά. Μπορεί να το κάνει περισσότερο από ό,τι το έκανε πριν. Θα δούμε. Λοιπόν.
Τώρα, ως προς το χρόνο που αφιερώνουμε στο gaming, λέει ότι το σύνολο σε ώρες τέλος πάντων ασχόλησης ανεβαίνει. Αλλά είναι λίγο περίεργο διότι λέει συνήθως η άνοδος αυτή έχει να κάνει περισσότερο με AAA games, μεγάλες παραγωγές, και ώρες λειτουργεί κανιβαλιστικά πάλι ακριβώς επειδή είναι πολλά τα παιχνίδια, δεν προφταίνουμε, και για να πάρει ώρες ενασχόλησης η μία μπάντα πρέπει να χάσει ώρες ενασχόλησης η άλλη μπάντα. Στο PC λέει η τάση είναι για περισσότερο προς παλαιότερους τίτλους και τίτλους free to play. Ενώ στις κονσόλες λέει εξαρτάται από το τι κυκλοφορεί πότε. Επηρεάζονται οι κονσόλες πολύ περισσότερο δηλαδή από το πρόγραμμα των κυκλοφοριών σε σχέση με το PC. Μ' αρέσει, ναι, εντάξει τώρα, αυτό δεν είναι σοβαρή ατάκα από την usual συμπέρασμα, ας πούμε. Λέω ότι η κυκλοφορία ενός επιτυχημένου παιχνιδιού free to play απαιτεί συνδυασμό δυνατού IP, πολύ καλού gameplay και ευνοϊκών συνθήκων στην αγορά. Και ποια επιτυχία δεν. Σε παιχνίδι δεν απαιτεί αυτά τα τρία. Δεν ξέρω πώς το εννοούν εδώ πέρα. Εντάξει, μπράβο. Επίσης, σχετικά με το πόσα παιχνίδια παίζει ο καθένας κατά μέσο όρο, τέλος πάντων, λέει ότι ο αριθμός έχει πέσει στο Xbox και έχει πέσει και στο Steam σε σχέση με την επίδοση που είχαν κάνει επί COVID. Κάτι που δεν ισχύει στην πάντα PlayStation. Εκεί πέρα τα πηγαίνουν καλά. Γενικά πάντως φαίνεται μια τάση να εστιάζει ο κόσμος σε λιγότερα παιχνίδια, πράγμα που δυσκολεύει τη δουλειά των νέων κυκλοφοριών. Αλήμον.
Ναι, φυσικά όταν τα κοστολογήσεις 70, 80 και 90 ευρώ...
Δεν παίζει ρόλο αυτό. Δεν παίζει. Όχι. Αυτό το κάνουμε για να καλύψουμε το αυξανόμενο κόστος ανάπτυξης και δεν έχει καμία άλλη πανέργεια. Είναι μόνο upside.
Μου αρέσει που η τελευταία δηλώση του Yoshida για να δικαιολογήσει τις αυξήσεις τιμών ήταν ότι δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί έχουν ανέβει πάρα πολύ τα κόστη. Οπότε σίγουρα θα δούμε ανεβασμένες τιμές σε παιχνίδια που έχουν πολύ πιο ακριβά κόστη ανάπτυξης, παραδείγματος χάρη της Nintendo. What? Okay. Ακόμα δεν μπορούν να βρουν μια κοινή γραμμή το τι δικαιολογεί τα 80, τα 90, έτσι, ακόμα. Είναι γενικότητες. Anyway.
Είναι magical thinking το αυτό, εντάξει. Επίσης λέει ότι τα free to play είναι που τραβάνε πολύ ενδιαφέρον του κόσμου, αλλά στην ουσία τα παρατάει και πολύ εύκολα ο κόσμος. Μπράβο. Ενώ λέει στην άνοδο είναι παιχνίδια adventure και RPG, αλλά όχι γενικά και αόριστα σε αυτούς που έτσι κι αλλιώς προτιμούν αυτά τα είδη. Δηλαδή αυτοί που προτιμούν αυτά τα είδη παίζουν ακόμη περισσότερα τέτοια παιχνίδια σε σχέση με πριν. Όσο για τα περί νοσταλγίας, λέει ότι γενικά λέει επαναφορά κλασικού περιεχομένου κτλ. Πιάνει τόπο από την άποψη ότι τραβάει το ενδιαφέρον του κόσμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πιάνει τόπο και σε βάθος χρόνου. Και λέει αυτό, καλά αυτό το έχουμε πει και εμείς εδώ πέρα πολλές φορές, ότι οι εταιρείες που πατάνε στην νοσταλγία με επιτυχημένο τρόπο συνήθως χρησιμοποιούν το ό,τι σχετικό κάνουν ως πάτημα για να συντηρήσουν το ενδιαφέρον της αγοράς στο IP. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Μπορεί να είναι κάπου, ξέρω εγώ, ένα patch με περιεχόμενο και τέτοια. Ή μπορεί να είναι επαναφορά. Μπορεί να είναι το remake του Silent Hill 2 με την ελπίδα ότι αυτό θα αναζωοποιήσει το ενδιαφέρον για το Silent Hill γενικότερα για να βγάλουμε άλλους το Silent Hill μετά. Και τα λοιπά. Δεν έχει, δηλαδή, η διαλογική είναι σε κάθε περίπτωση.
Κοίτα, η Sony συνήθως είναι μπροστά σε αυτά τα πράγματα και μόλις πρόσφατα να το χείρωσε πατέντα νέο AI, ειδικά φτιαγμένο για remakes και remaster. Για να μπορεί να τα βγάζει πιο γρήγορα. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ με το concept της νοσταλγίας στην αγορά και να διατηρήσει, ας πούμε, κάποια franchises, IPs και να τα επαναφέρει αν είναι δυνατόν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε καμία απόδειξη μέχρι τώρα ότι ένα remake παλιού παιχνιδιού επανέφερε το IP εμπορικά γενικά, έτσι.
Αυτό είναι δύσκολο να το διαπιστώσεις. Αλλά σίγουρα, πώς να σου πω, δεν μπορείς να πεις και εύκολα ότι αποκλείεται να μην άλλαξε το πόσο γνωστό είναι ένα IP. Μόνο και
όχι,
μόνο
όχι,
το μαρκετάρισμα.
Αποκλείεται δεν θα το πεις, αλλά μπορεί, ξέρω εγώ, ένα remake του Silent Hill 2 να φέρει το Silent Hill 4 με κόστος 100 εκατομμύρια ανάπτυξης, δηλαδή να κάνεις επένδυση πάνω σε αυτό. Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
Όχι, αλλά δίνει περισσότερες εμπορικές πιθανότητες στο Silent Hill 4 όμως. Βλέπουμε την διαλογική που, πώς να σου πω, ανακοινώσανε τώρα remasters τον Echo the Dolphin. Και είπαν κιόλας ότι αφού τελειώσουμε τα remasters θα βγάλουμε καινούριο Echo the Dolphin.
Ναι, ναι.
Δεν είναι τυχαίο το κάνουμε αυτή τη σειρά, γιατί πρώτα απ' όλα θέλουν να θυμίσουν στον κόσμο ότι υπήρξε Echo the Dolphin.
Ναι, ναι, ισχύει. Δεν ξέρω κατά πόσο μεγάλα IPs μπορούν να επανέλθουν, ξέρεις, σε AAA επίπεδο. Δηλαδή, παιχνίδια του Silent Hill 2 που όταν κυκλοφόρησε ήταν, ξέρω εγώ, ένα φρόκερμα της ανάπτυξης. Τώρα φυσικά είναι περισσότερο indie, ας πούμε, σαν προσέγγιση για να επενδύσεις. Και δεν ξέρω αν αυτό αλλάζει, ξέρεις, με το να παρουσιαστεί ξανά. Σίγουρα κάποια από αυτά χρειάζεται ένα ρίσκο, αλλά πολλοί από αυτούς τους τίτλους, μάλλον όπως το Echo the Dolphin που λες, και δεν θα μου κάνει εντύπωση να δούμε και άλλους που είναι αυτού του στυλ, είναι το καλό κομμάτι των remakes. Ίσως είναι το μοναδικό σημείο των remakes, remasters που το δέχομαι εγώ προσωπικά ως και εμπορική, ας πούμε, προσέγγιση. Γιατί πραγματικά φέρνεις ένα παιχνίδι το οποίο είναι σχεδόν νεκρό στο θέμα σε IP και προσπαθείς να το αναστήσεις. Αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει. Έτσι. Βέβαια, Ubisoft δεν τα κατάφερε με το Prince of Persia.
Εντάξει τώρα, Ubisoft, τι ψάχνεις.
Δεν ξέρω. Είναι από τα πιο ενδιαφέροντα IP. Έτσι, ενδιαφέροντα IP. Οκ, για πάμε.
Λοιπόν, λέει επίσης ότι το Steam PC λέει ότι τα εκπληκτικά events αποδίδουν όλο ένα και λιγότερο. Μα γιατί, μήπως επειδή κάτι χάος και βγαίνουν 100.000 παιχνίδια το δευτερόλεπτο. Και γι' αυτό λέει ότι η ορατότητα, τέλος πάντων, και το traffic που προκύπτει εκτός της πλατφόρμας του Steam καταλήγει να γίνεται όλο ένα και πιο σημαντικό, διότι οι εκτόσεις οι ίδιες δεν τραβάνε τον κόσμο που τραβούσαν πριν.
Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για εκτόσεις, προφανώς. Απλά η επικοινωνία των εκτόσεων μέσα στο χάος του Steam είναι όλο ένα και πιο δύσκολη υπόθεση. Έτσι. Τώρα για το τι θεωρεί ότι έχει νόημα, ξέρω εγώ, να γίνει παρακάτω. Εντάξει, μπράβο. Καλά λέει αυτά που έχουμε πει χίλιες φορές, ότι στα live games η φάση είναι ο θάνατός ή η ζωή μου, το οποίο είναι κλασική περίπτωση αρρώστιας. Γι' αυτό τα συγχαίρω με αυτά τα παιχνίδια και θα προτιμούσα να μην υπάρχουν. Θα λύναμε διάφορα προβλήματα μας, μονομιάς, έτσι. Αλλά anyway, επίσης λέει ο κόσμος έχει μπουχτίσει από το άπειρο περιεχόμενο. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Και γι' αυτό μέσα σε όλα εστιάζει και σε λιγότερους τίτλους που είπαμε προηγουμένως. Και το ζήτημα της προσοχής του καταναλωτή είναι πολλαπλό, διότι σου λέει εκ των πραγμάτων ασχολείται με τα social media, ασχολείται με χίλια πράγματα ό,τι να είναι, όλοι έχουν κράχτες. Φανταστείτε, είναι σαν τα βλάχικα να επεκτείνονται για πάντα χωρίς σταματημό, άρα να πληθαίνουν και οι ντελάλιδες. Και να πρέπει να περάσετε μέσα από τα βλάχια κάθε φορά πηγαίνοντας στη δουλειά κάθε μέρα. Κάπου θα σας τρίψει. Δεν έχει σημασία πόσο κάνετε τα παίδια. Κάπου θα σας τρίψει. Απίστευτη φοβερή ιδέα από τη News. Λέει για νέα IP. Ίσως λέει η επιτυχία να κρύβεται πίσω από πιο εστιασμένο design και πειραματισμό με διάφορες ιδέες που μπορούν μετά να βελτιωθούν με sequel. Όχι. Είναι όχι. Εντάξει. Τώρα εδώ κλάψτε μαζί μας, λέει, το marketing γίνεται όλο ένα και πιο σημαντικό, καθώς είναι δυσκολότερο να πάρει χαμπάρι ο καταναλωτής το τι γίνεται. Αυτό σημαίνει ότι, πώς λέμε, 200 εκατομμύρια ανάδειξη παιχνιδιού, 200 εκατομμύρια το marketing campaign, θα είναι 200 εκατομμύρια ανάδειξη παιχνιδιού, 300 εκατομμύρια το marketing campaign. Καλά θα πάει αυτό. Γιατί... Αλλά δεν θα βγει κανένας να μας πει ότι ανεβάζουμε τις τιμές γιατί ανέβηκε το κόστος του marketing. Είναι πάντα το κόστος του development που ανεβαίνει. Το marketing είναι σταθερό.
Καλά, το έχασες το μέμο. Το marketing είναι μέσω development πλέον. Το έχεις χάσει το μέμο, δεν είμαι ρωσό. Είναι ένα νούμερο. Είναι ένα νούμερο.
Άκου εδώ επίσης, άκου κάτι φοβερό. Άκου ιδέα που έχει η Νιούζου. Κάτι που δεν ξανάγινε. Κάτι που δεν λέμε ποτέ εδώ χρόνια. Κάτι που δεν λέμε ότι είναι βασικό πρόβλημα που έχουν οι κονσόλες, όλες οι κονσόλες, τα τελευταία χρόνια. Λέει, οι πλατφόρμες θα μπορούσαν να βελτιώσουν, λέει, το discoverability, επιβάλλοντας quality standards.
Quality standards. Τι εννοεί... Παιχνίδια που δεν θέλουν 60 GB patch. Αυτό είναι η quality standard. Τι είναι.
Δεν ξέρω, δεν πάει το μυαλό μου σε τίποτα. I'm drawing a blank. Κάπως έτσι. Επίσης, λέει, οι publishers έχουν ένα ρόλο να παίξουν, φοβερή δήλωση, αλλά προέχει, λέει, το branding, η ποιότητα, τέλος πάντων, και το reach of influence και τα συναφή. Το λέει, τέλος πάντων, για τους publishers, επειδή οι publishers έχουν, εννοώντας τους μεγάλους, φαντάζομαι, έχουν ένα εκτόπισμα και σου λέει ότι είναι πιο εύκολο να περάσουν το μήνυμα που θέλουν και να ακουστούν, τέλος πάντων. Εντάξει. Okay.
Κοίτα, δεις, είχαμε πει πριν, νομίζω πέρυσι το είχαμε πει όταν λέγαμε γενικά για την πορεία της αγοράς, γιατί είχαμε πει για το ότι χρειάζεται μια διάμεση κατηγορία μεταξύ του AAA και του AA. Και είχαμε προβλέψει ότι αυτή η κατηγορία θα αρχίσει να εμφανίζεται με λίγη τύχη. Αυτή τη χρονιά, τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά κυρίως αυτή τη χρονιά, αυτό έχει γίνει. Δηλαδή βλέπουμε τα τρία μεγαλύτερα παιχνίδια αυτή τη στιγμή στη χρονιά αυτή είναι AA+.
Είναι το Clear Obscure, είναι το Blue Prince και ξανά το τρίτο.
Ναι, είναι τέσσερα, αν βάλεις και το Blue Prince. Δεν το έβαλα γιατί είναι λίγο πιο νης. Αλλά ναι, είναι το Blue Prince, είναι το Clear Obscure, είναι το Kingdom Come Deliverance και είναι και το Split Fiction. Αυτά τα παιχνίδια AA+.
Και, και δεν κάνουν 90 ευρώ. Και το Split Fiction πηγαίνει πακέτο με τη δυνατότητα να βάλεις το παιχνίδι έναν τύπο που δεν έχει αγοράσει το παιχνίδι.
Ακριβώς. Και αν θες μπορείς να βάλεις και σε αυτή την κατηγορία το Assassin's Shadows δεδομένου της εμπορικής του πορείας. Έτσι, γιατί ακόμα παραμένει AA+ με την έννοια του design, έτσι, του gameplay, αλλά σαν production values μπορείς να το πεις ότι είναι πιο κοντά πλέον σε ένα χαμηλού κόστος AAA, ας πούμε, από κλασικά παιχνίδια AAA. Αλλά αν τα βάλεις όλα αυτά, θα δεις ότι αυτή η χρονιά δημιουργεί μια ενδιάμεση κατηγορία η οποία μπορεί να είναι το AAA της προηγούμενης γενιάς. Δηλαδή να δούμε παιχνίδια που την προηγούμενη γενιά κοστίζαν 60-70 εκατομμύρια να είναι πλέον το AA+ αυτής της γενιάς, έτσι, και είμαι σίγουρος ότι το Clair και το Kingdom Come και το Split Fiction δεν κοστίσαν 70 εκατομμύρια, αλλά σίγουρα κοστίσαν 30-40, νομίζω είναι εμφανές. Το Clair Obscure λιγότερο, λόγω ότι είναι το πρώτο παιχνίδι της ομάδας και σίγουρα όλοι δεν πληρώνονται καλά κτλ. Οπότε αυτή η διάμεση κατηγορία φαίνεται ότι αρχίζει να εμφανίζει και ίσως είναι αυτή η κατηγορία που χρειαζόμαστε για να υπάρχει αντιστάθμιση στο AAA. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει...
Ηλία, συγγνώμη, αλλά η Sandfall στο 1 εκατομμύριο του Clair Obscure άνοιξε σαμπάνιες.
Ναι, πλάκα κάνεις.
Δηλαδή, εντάξει. Πλάκα κάνεις. Και νομίζω οι τύποι προηγουμένως κάνανε contract work. Σε κάποιο βαθμό, αν θυμάμαι καλά.
Θα μιλήσουμε μετά για το Clair Obscure πιο αναλυτικά, αλλά ναι, είναι μεγάλη η απόδειξη αυτού του πράγματος. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό είναι το μαξιλαράκι που λέγαμε και είχαμε πει ότι είναι το μοναδικό πράγμα που θα μπορέσει ίσως να σώσει αυτή τη γενιά και να ομαλοποιήσει την αγορά. Το αρνητικό αυτού είναι ότι παιχνίδια που είναι αμυγός AAA θα μειωθούν. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό με την έννοια ότι τα AA+ δεν θα είναι καλά ή εξαιρετικά, ας πούμε, σε production values, αλλά παιχνίδια επίπεδου Naughty Dog, CD Projekt και Rockstar πλέον θα βλέπεις, και το βλέπουμε αυτό και στο χρονολογικά πλέον, έτσι. θα βλέπεις κάθε 6-7 χρόνια.
Καλά, αυτό συμβαίνει ήδη. Συμβαίνει ήδη.
Ναι, ναι, απλά συνέβαινε για 10 τίτλους. Τώρα οι 7 θα πάνε στους AA+ και θα μείνουν οι 3 να το κάνουν αυτό.
Εγώ θα το έθετα αλλιώς. Εγώ θα το κοίταζα περισσότερο όχι ως επίπεδο παραγωγής, αλλά ως scope. Από την άποψη ότι βάζοντας την άκρη περίπτωση όπως Naughty Dog και Rockstar και τα λοιπά, καλά η Rockstar έχει και scope και production values, και η Naughty Dog όμως είναι πολύ πιο εστιασμένη στο τι κάνει κάθε φορά, δεν προσπαθεί να κάνει το ανάλογο της Rockstar και της όποιας Rockstar, έτσι. Αν δεις όμως τους υπολείπους που και καλά πάνε για AAA, έχουν τη λογική πρέπει να κάνουμε σχεδόν τα πάντα γιατί έτσι θα πουλήσουμε σε όλο τον κόσμο και θα γίνουμε καλύτεροι για πάντα. Η Naughty Dog δεν το κάνει αυτό.
Όχι, όχι, όχι. Μα γι' αυτό λέω ότι νομίζω ότι αυτοί οι developers πλέον, σε διακόπτω γρήγορα, αυτοί οι developers που λες πλέον που είχαν αυτό το όνειρο, συνειδητοποιούν ότι αυτό πλέον είναι αδύνατο. Γιατί μόνο 3 εταιρείες στην ουσία, όταν τις μετράγαμε πέρσι, είχα βάλει 6. Πλέον είναι 3. Μπορούν να κάνουν αυτό που λες. Να έχουν scope ταυτόχρονα και ποιότητα.
Δεν νομίζω ότι το συνειδητοποιούν. Διότι αν το συνειδητοποιούσαν, δεν θα ακούγαμε τις παπάντες που ακούμε για τις ανατιμήσεις στα παιχνίδια.
Ναι, θα το συνειδητοποιήσουν αργά ή γρήγορα και με βία. Παραδείγματος χάρη, αν η Square Enix θεωρούταν AAA developer την προηγούμενη γενιά, δεν είναι πλέον AAA developer η Square Enix. Και όχι ότι δεν είναι τα παιχνίδια της επίπεδου AAA, ό,τι και να σημαίνει αυτό, αλλά το AAA που ξέραμε έχει γίνει quadruple A. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία στο οποίο μόνο 3 εταιρείες στον κόσμο μπορούν να βγάλουν. Αυτή είναι η Rockstar, η CDPR και η Naughty Dog. Δηλαδή μιλάμε, αν θες να βάλεις και τη Santa Monica εκεί, μπορείς να τη βάλεις και την Insomniac όταν μιλάμε για...
Η Insomniac τη βάζω πιο εύκολα πλέον.
Ναι, για 200-250 εκατομμύρια budget. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι αυτό το budget δεν είναι πλέον το quadruple A. Αυτό θα μείνει στο AAA.
Εντάξει, γιατί όλα πάνε προς τα πάνω. Χαίρομαι πολύ. Πάντα όλα θα πηγαίνανε προς τα πάνω και με υγιείς λοιπές συνθήκες, μόνο από τον πληθωρισμό, όλα προς τα πάνω θα πηγαίνανε.
Ναι, ναι. Αλλά πλέον εκεί που το κάνανε αυτό 6 εταιρείες, τώρα μόνο 3 μπορούν να χαλάσουν μισό δις για ανάπτυξη.
Ναι, ναι.
Και αυτή είναι η Naughty Dog, η Rockstar και η CDPR. Μπορεί σε 10 χρόνια να είναι μόνο μία που να το κάνει αυτό. Όπως και στον κινηματογράφο, μόνο η Marvel. Η Disney μπορεί να χαλάσει 300 εκατομμύρια για να αναπτύξει ένα νέο Marvel, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και οι υπόλοιποι πέφτουν στις υπόλοιπες κατηγορίες που θα είναι πλέον τα κανονικά, τα απλά AAA, αν θες να το πούμε έτσι.
Τα απλά AAA.
Τα οποία είναι της Insomniac, τα 200-250 εκατομμύρια, της Santa Monica, της Crystal Dynamics, της Nintendo. Έτσι, και θα έχεις και τα AA+, τα οποία την προηγούμενη γενιά ήταν τα AAA. Δηλαδή υπάρχει αυτή η σκάλα αυτή τη στιγμή. Και φαίνεται ότι δημιουργείται. Αυτό είναι σαν γενική θεώρηση, ας πούμε, που είμαστε αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, μου φαίνεται όλο αυτό. Μου φαίνεται ακριβώς η λανθασμένη αντίδραση της αγοράς. Δηλαδή θα φάνε τα μούτρα.
Δεν ξέρω αν θα είναι καλό ή κακό, αλλά νομίζω ότι το να τμηματοποιείται η αγορά μάλλον είναι για καλό.
Όχι, ναι, το segmentation δεν είναι πρόβλημα. Εντάξει, η λογική του segmentation είναι πρόβλημα.
Ναι, απλά δεν ξέρω αν αυτό που λες, αν αυτό όντως θα ανοίξει τις πόρτες σε περισσότερες παραγωγές με 100-150 εκατομμύρια ή θα κλείσει τις πόρτες σε αυτές τις παραγωγές. Γιατί αν οι εταιρείες κάνουν αυτό που λες, ότι κοίτα να δεις ότι όχι, εγώ μπορώ να κάνω το υπερπαίχνιδο και να χαλάσω 300 εκατομμύρια και να είμαι καλύτερη και το κάνουν και θα φάνε φυσικά 99,9% τα μούτρα τους, θα κόψουν μετά την παρουσία τους στα games αρκετά, θα τη μειώσουν. Οπότε έχει να κάνει με το τι γροθιές θα φάσεις από τις κινήσεις που θα κάνεις παράλληλα.
Για πάμε λίγο στις πωλησούλες, πριν επανέλθουμε και στα ίδια τα παιχνίδια πιο μετά. Λοιπόν, Kingdom Come Deliverance, το πρώτο λέει, βάλεσε τα 10 εκατομμύρια. Το δεύτερο βάλεσε τα 3 εκατομμύρια. Και συνεχίζει. Το Clair Obscur Expedition 33 πιάσε τα 2 εκατομμύρια.
Να πούμε ότι μια διακοπή, να πούμε τα DLC του Kingdom Come Deliverance, τα οποία είναι δωρεάν με την, άμα έχεις αγοράσει την Deluxe έκδοση, θα βγουν τώρα και το φθινόπωρο. Δηλαδή έχουν πλάνο κανονικά μαζί με άλλα διάφορα DLC που θα είναι δωρεάν μέχρι το τέλος του χρόνου για να υποστηρίξουν το, τον τίτλο. Οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάει αρκετά παραπάνω μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Έχει δρόμο μπροστά του. Και το πρώτο που έπιασε τα 10 εκατομμύρια δεν έπιασε από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά έπιασε 10 εκατομμύρια. Το Clear Obscure Expedition 33 έπιασε τα 2 εκατομμύρια. Συνεχίζουν αυτοί. Μπορεί να βρουν πιο ακριβές σαμπάνιες τώρα, δεν ξέρω. Και το Split Fiction έπιασε τα 4 εκατομμύρια. Και για να κάνω λίγο cheat από τα οικονομικά της EA που έρχονται παρακάτω, η ίδια η EA λέει ότι η συνεισφορά του Split Fiction στα οικονομικά της ήταν ουσιώδης, διότι η απόδοση του μέχρι τώρα είναι διπλάσια από την αναμενόμενη.
Ναι.
Τα χαιρετίσματά μας στο Velgard.
Μπορεί η EA να καταλάβει την αξία του νέου αυτού, ξέρεις, τμήματος της ανάπτυξης της κατηγορίας που εμφανίζεται.
Ετοιμάζεται τώρα... Τώρα που πάει πίσω και το GTA, είναι έτοιμη η EA να κατακτήσει τον κόσμο με τον Battlefield, που αποκλείεται να πάει οτιδήποτε στραβά με τον Battlefield, αφού έχει δείχνει 15 χρόνια τώρα ότι δεν μπορεί να βγάλει Battlefield χωρίς να σου πάει στα νεύρα.
Εντάξει, το Mass Effect περιμένει. Το Mass Effect.
Λοιπόν, πάμε λίγο σε οικονομικά εκεί πέρα. Έβαλα την Grafton έτσι για την ιστορία, επειδή υποτίθεται ότι έσπασε το ρεκόρ της για πρώτο τρίμηνο έτους. Και αυτό, εντάξει, οφείλεται και στο πώς πηγαίνει γενικά το PUBG, το οποίο συνεχίζει, παρότι δεν ακούγεται όπως ακούγονται άλλα. Battle Royale συνεχίζει το PUBG να κόβει χρήμα, δεν έχουν πρόβλημα αυτοί. Ενώ έχει ξεπατωθεί, λέει, το Enjoy. Εκεί πέρα έχουν δώσει πόνο.
Είναι early access ακόμα αυτό, υπόψη. Εντάξει, είναι πολύ στην αρχή του.
Ναι, αλλά έχει φέρει φράγκο. Και καλά, τώρα λέει ότι κάνει το Battlegrounds Mobile στην Ινδία. Στην Ινδία, ναι, δεν. Οκ, η Ινδία είναι άλλο πλανήτη, δεν είναι τώρα έτσι κι αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων, η Crafton κάνει παιχνίδι εκεί πέρα. No worries. Αλλά το Enjoy που λες τώρα, ναι, βγήκε 28 Μαρτίου σε Early Access και έφυγε 1 εκατομμύριο την πρώτη εβδομάδα, που για την Crafton αυτό είναι τεράστια επιτυχία.
Σαφέστατα.
Διότι ποτέ τίποτα δεν έχει πουλήσει τόσο γρήγορα 1 εκατομμύριο για την Crafton.
Ναι, ναι.
Και φαίνεται ότι το Enjoy δεν είναι ότι ήταν περίπτωση παιχνιδιού που πήγε καλά μόνο στην Ασία. Έχει πάει καλά, τέλος πάντων, διεθνώς. Έχει ένα μοίρασμα, ρε παιδί μου, στο έτσι. Το PUBG, φίλε, το Μάρτιο, λέει, σε κάποια φάση είχε, λέει, 1,4 εκατομμύρια παίκτες πάνω να παίζουν.
Δεν ξέρω πάντως αν σε φτιάχνουν οι δηλώσεις του CEO της Crafton, ο οποίος μετά τα αποτελέσματα ρεκόρ είπε ότι με την AI να ορίζει το μέλλον του gaming, ευελπιστούμε να αναπτυχθούμε πέρα από το game development.
Εντάξει, φίλε, Κορέα.
Είναι στο αγαπημένο σου
Κορέα.
Metaverse.
Κορέα.
Στο
Κορέα.
Metaverse.
Δεν υπάρχει, το έχουμε. Επίσης, μπορούμε να περάσουμε στη Remedy, που κλείσε και αυτή η τρίμηνο. Okay, ανέβηκε ο τζίρος. 24%, ταπεινά νούμερα όμως, δηλαδή 13,4 εκατομμύρια βγάλανε οι τύποι. Βγάλανε και κέρδος 1,3 σε αντίθεση με τα 2,1 που είχαν ζημιά στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Λέει, τέλος πάντων, ότι στην ουσία πήγανε καλά τα νούμερα επειδή ήρθαν royalties από τη μία και αμοιβές για το development τίτλων που έχει αναλάβει σε συνεργασία με άλλους και τις καλύπτουν το έξοδο. Και λέει ότι, τέλος πάντων, στην ουσία έλαβε για την ανάπτυξη του Control 2 και των Max Payne 1 και 2 και από εκεί προήλθε, δηλαδή από εκείνες τις αμοιβές είναι που ήρθαν τα καλύτερα αποτελέσματα, όχι δηλαδή από παιχνίδια που είναι εκεί έξω και κάναν την πορεία τους και φέρανε λεφτά, ενώ, λέει, ανέβηκαν και οι πωλήσεις του Alan Wake 2, το οποίο δεν είναι ποτέ άσχημο από την άποψη ότι δεν είναι σοβαρές πωλήσεις αυτές που έχει κάνει το Alan Wake 2 γενικά, με βάση την προβολή του, τις βραβές του και δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά τουλάχιστον έχει φτάσει στο σημείο που έχει καλύψει το κόστος του. Οπότε ό,τι η Royal της φέρνει τώρα είναι gravy. Και κατά τα άλλα, λέει, ρε, με την εντάξει, θα έχουμε, λέει, τον Ιούνιο εκεί πέρα το FPC Firebreak, που δεν το βλέπω. Αλλά είναι ο πρώτος τίτλος που εκδίδει η ίδια. Και θα δούμε τι θα παιχτεί εκεί πέρα. Συνεχίζει η ανάπτυξη του Control 2, προφανώς. Τα remakes του Max Payne είναι σε full production και τα λοιπά. Οκ, μπράβο, καλά πάμε. και περιμένει, λέει γενικά, για το σύνολο της οικονομικής κρίσης και να ανέβει ο τζίρος και να συνεχίσει με κερδοφορία. Έχει βάλει δύο στόχους, λέει, για το 2027. Ο ένας είναι να έχει διπλασιάσει το τζίρο που είχε το 2024. Αυτό είναι το ένα. Και απ' την άλλη να διατηρήσει ένα περιθώριο, ξέρω εγώ, 30%. Κατελάχιστο, τουλάχιστον μέχρι το 2027. Αυτό φαντάζομαι δεν είναι και με κάτι άλλο. Άλλο που άκουσα που λέει ότι ο επόμενος τίτλος που αναπτύσσει και δεν έχει ανακοινωθεί προφανώς, θα έχει χαμηλότερο budget από το Alan Wake 2. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Αυτό πήγε πακέτο με τη διευκρίνηση ότι αυτό δεν σημαίνει ότι πάμε για άλλο. Πάμε για κάτι λιγότερο ποιοτικό, ξέρω εγώ, και τέτοια. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι με τους οποίους μπορείς να ερμηνεύσεις κάτι τέτοιες δηλώσεις. Οπότε βάλτε και αστερίσκους και ό,τι να είναι. Αλλά το σημαντικό στην όλη φάση είναι ότι κατάφερε να επανέλθει σε κερδοφορία η Remedy με τα κόπο και με βασάνο. Αφού τη γλίτωσε μέχρι τώρα, πάλι καλά. Γιατί έχει περάσει δύσκολα. Η EA έκανε ωραίο τέταρτο τρίμηνο της χρήσης της. Τα προηγούμενα δεν τις είχαν πάει πολύ καλά. Τουλάχιστον δεν πιάσανε τους στόχους της. Το τελευταίο όμως τους ξεπέρασε τους στόχους, όχι τόσο ώστε να ρεφάρει για όλο το έτος. Οπότε ο τζίρος ανέβηκε σχεδόν 6%, η κερδοφορία ανέβηκε σχεδόν 40%, ξέρω εγώ, και τέτοια. Αλλά αντίστοιχα σε ετήσια βάση πέσανε 1,3% και 8% αντίστοιχα. Πάλι καλά που υπήρχε το Split Fiction και λέει ήταν main driver για το growth των full game sales. Απίστευτο. Απίστευτο. Χάρη στο Split Fiction δηλαδή, τα full game sales ανέβηκαν σχεδόν 50% το τρίμηνο. Απίστευτο. Απίστευτο. Εντάξει. Συνεχίζει το ποδοσφαιράκι να δίνει πόνο. Ανέβηκαν, λέει, άκουτα, τα net bookings ανέβηκαν σε σχέση με πέρυσι κατά 70%. Δεν μαθαίνουμε με τίποτα. Αλλά live service revenues, λέει, ανέβηκαν μόνο 1%. Όχι. Και εκεί, λέει, πήγανε καλά και το Ultimate Team του FC και το Ultimate Team του College Football και το The Sims. Εσύ που λες ότι η Maxis πέθανε. Ορίστε. Δεν πέθανε, απλά την έχουν φυλακισμένη κάπου.
Πόσο την έχουν φυλακισμένη, λοιπόν? Έχει να βγει Sims από το 1404.
Τι σημασία έχει? Ανέβηκε τέτοιο. Ανέβηκε ο τζίρος του Sims το τρίμηνο 30%. Δεν ενδιαφέρει.
Με τόσο καιρό να βγει ένα Sims 5. Να δούμε θα γίνει, να δούμε το νέο AI. Θυμάστε τι λέγαμε όταν βγει το Sims το 4. Πω Παναγία μου, τι AI είναι αυτό για εκείνη την εποχή? Τι κολπάκια είναι αυτό?
Έπαιξε η ζωή τη Κράφτον, εσύ τώρα. Εντάξει, πώς κάνεις?
Μανώ, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Χρειαζόμαστε Sims με το τρέχον AI. Chat GPT Sims.
Λοιπόν, όλα αυτά είναι όμορφα και ωραία για την EA. Φρόντισε να ακούγονται ωραία, βγάζοντας από τη μέση τα δύσκολα, διότι είπαμε σε προηγούμενα επεισόδια, απολύσει εδώ, απολύσει εκεί πέρα. Και κάπως έτσι καταλήγουμε και με λίγο follow-up περί Codemasters, διότι επιβεβαιώθηκε από την Codemasters ότι έπαιξαν απολύσεις στην ομάδα και ότι διάφορα άτομα της μοιράζονται σε άλλα πόστα στην EA Sports. Okay. Τι θα κάνουν ακριβώς στην EA Sports ή τις Codemasters? Θα δούμε, ξέρω, whatever.
Θα δούμε.
That's that από αυτό το μέτωπο. Δεν έχουμε τελειώσει όμως με τα εταιρικά, έχουμε λίγο ακόμα. Διότι βγήκε η Sony και λέει, ναι, γεια σας, φτιάξαμε μια καινούργια ομάδα, λέγεται Team LFG. Και αν το LFG σας θυμίζει το Looking for Group, αυτό ακριβώς εννοεί και η Sony. Και λέει τέλος πάντων ότι όλο αυτό... Μάλλον είναι αυτή η εσωτερική ομάδα, αν κατάλαβα καλά, που υποτίθεται ότι στηνόταν στην Bungie, αλλά την πήρε η Sony και τη στείνει μόνη της, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και προφανώς, λοιπόν, έχει άτομα από την Bungie, αλλά έχει τραβήξει από αλλού. Και άκου. Έχουμε, λέει, ένα φιλόδοξο incubation project, okay, μπράβο, που θα είναι team-based action game that draws inspiration from fighting games, platformers, MOBAs, life sims and frog-type games.
Τι είναι αυτό?
based in a light-hearted comedic world set in a brand new mythic science fantasy universe.
Okay.
Αυτό νομίζω ότι είναι μια απόπειρα που έχει γίνει να αποδοθεί τέλος πάντων σε όρους gaming το concept του εμετού ιδεών. Καλά, όταν είναι ένα light-hearted comedic world, καταλαβαίνετε, θα είναι minimum 30% το παιχνίδι θα είναι mob. Το διαβάζω αυτό και δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ. Δηλαδή, σκεφτόμαι ότι πετάμε ένα λεφτά. Και καλό είναι το παιχνίδι θα βγάλουμε. Πάλι στείλουν ομάδα να κάνουν και να προσπαθήσουν τα ακριβώς προβλεπέ με λίγο απ' όλα, από παντού. Τι σημαίνει έμπνευση από fighting games, platformers, MOBA, live streams και frog type games? Τι.
Περιγράφεις το ζάνορ του Half-Life 3 στην πραγματικότητα. Αυτό θες να μου πεις. Γιατί κάπου εκεί το πας τώρα. Κάπου εκεί το πας. Γιατί μετά από τόσα χρόνια ανάπτυξης, το Half-Life 3 κάτι τέτοιο θα είναι. Κάτι τέτοιο. Αποκλειστικό στο Steam Deck.
Ναι. Αλήμα. Όχι, Χριστέ μου, άντε τώρα καλά. Καινούργια είναι αυτή η ομάδα. Ποιος ξέρει πότε θα δούμε το οτιδήποτε, αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω τη λογική κάποιων πραγμάτων. Δηλαδή, ακόμη και να είναι έτσι, γιατί να βγεις να μου το πεις, γιατί να με ενοχλήσεις από τώρα. Για ποιο λόγο, τι σου περιγραφή είναι αυτή. Δεν κατάλαβε κανένας τίποτα. Δεν έχεις καταλάβει ούτε εσύ ο ίδιος που το λες κατά πάσα πιθανότητα. Τι εννοεί όλο αυτό. Okay. Στα δημοσιογραφικά. Έπαιξε ή τα παιδιά στο Polygon, έφαγε σου του Κόσμος και πουλήθηκε στη Valnet, που έχει διάφορα site όπως GameRant, OpenCritic, Android Police, ξέρω εγώ, το Comic Book Resources κτλ. Που κάνα το OpenCritic, εντάξει, είναι άλλο πράγμα, αλλά ένα κοινό που έχουν τα μέσα της Valnet είναι ότι το γυρίζουν πάρα πολύ γρήγορα σε clickbait.
Ναι.
Και στη λογική σήμερα χέζουμε ύλη που λέγαμε και στο GamePro κάπως. Όταν ξαφνικά γεμίσουμε σελίδες με staff. Και λέει κιόλας ότι δεν είχαν και σημάδια ότι θα γίνει αυτό. Έγινε, λέει, όλο αυτό ξαφνικά. Και κάηκανε τελείως. Οπότε κατά μία έννοια πάει και το Polygon. So that's nice. Όχι, δεν ήμουν ένα super φίλος του Polygon, αλλά δεν είναι και δουλειά αυτή.
Κοίτα δεις. Νομίζω ότι συγκριτικά με το IGN και το GameSpot ήταν τουλάχιστον περισσότερο ανεξάρτητο στην αρχή του, τουλάχιστον ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον θεματικά πέρα από σχεδιαστικά. Οπότε σίγουρα όταν τελειώνει ένα site που είναι τόσο μεγάλο ή είναι υφίσταται τόσες μεγάλες αλλαγές, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Και πιστεύεις ότι θα κλείσει ολοκληρωτικά?
Μα και τα έντα που έχει αγοράσει η Valnet δεν τα έχει κλείσει, απλά έχουν μεταμορφωθεί σε ένα ακόμη πιο ανούσιο πράγμα. Οπότε, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Τι ελπίδες να έχεις σε όλη αυτή τη φάση. Τι να πω. Πέραν του ότι ο τύπος που έχει τη Valnet κάποτε έτρεχε το Brazzers. Αυτό. Okay, βέβαια θα πει κάποιος, η δουλειά δεν είναι ντροπή. Δίκιο θα έχει, αλλά τέλος πάντων. Το πετάμε αυτό εκεί έξω. Και ποιος άλλος έφαγε ήττα, μηντιακά, και το Giant Bomb έφαγε ήττα. Σηκωθήκανε και φύγανε διάφοροι. Πιο πολύ από λόγω αντίθεσης με νέες γραμμές που προσπάθησε να περάσει τέλος πάντων η διοίκηση, τύπου... καλύτερα να ασχολούμαστε κυρίως με οδηγούς σταδιοδηγής και τα λοιπά. Και δεν το πήρανε πολύ καλά οι κλασικοί του Giant Bomb και σηκωθήκανε και φύγανε. Και έγινε και αυτό σαν αντίδραση φιλοαπότομα, οπότε έχουν παγώσει, έχει παγώσει λίγο το πρόγραμμα δημοσίευσεων κτλ. Και η δήλωση της Fandom, στην οποία ανήκει το Giant Bomb, είναι επίσης γενικόλογη και λένε ναι, αντιλαμβανόμαστε ότι τέλος πάντων αυτή η παύση δημιουργίας περιεχομένου και η παύση δημοσίευσεων λέει, δεν είναι ιδανική για το κοινό μας κτλ. Αλλά είναι μέρος, λέει, μια στρατηγική αναθεώρηση και realignment των media brands. Εντάξει.
Realignment των media brands.
Ναι, ναι.
Realignment.
Ναι, ναι. Τα κλασικά. Μπράβο. Εν τω μεταξύ στην Fandom ανήκει και το GameSpot. Ναι, θα ειδούμε. Συνεχίζει το μακελιό το μηντιακό. Ξέρω ότι έστω κάποιοι από αυτούς που μας ακούν ή από άτομα που γνωρίζουν αισθάνονται πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Θεωρούν ότι καλά να πάθουν γιατί όλοι είναι πουλημένοι, όλοι είναι άχρηστοι κτλ. Ναι, δεν ξέρετε το καλό σας, πιστεύω. Χρειάζεται μια κόντρα και την κόντρα δεν θα την κάνει ο influencer. Ακόμη και στραβά να την κάνει ο μηντιάς, τουλάχιστον θα κάνει κάποια κόντρα. Ο influencer δεν θα κάνει καμία κόντρα. Γι' αυτό σοκάρεστε όταν συνειδητοποιείτε ότι κάποιος influencer συμμετέχει σε κάποιο είδους απάτη, δεν ξέρω και εγώ τι, σας κάνει φοβερή εντύπωση. Ενώ δεν υπήρχαν ποτέ δικλείδες για τους influencers, όπως υπάρχουν σε άλλους χώρους. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Και τώρα μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή μας σαν άνθρωποι, σαν ανατιμήσεις του Xbox, έσκασε εκεί πέρα στην εργατική πρωτομαγιά. Και αφού έβγαλε τα οικονομικά αποτελέσματα, λειτουργήσε ανάποδα από το συνηθισμένο η Microsoft. Οι περισσότεροι λένε τα άσχημα νέα πριν τα οικονομικά αποτελέσματα για να τα κάνουν γαργάρα στα αποτελέσματα και να έχουν μόνο τα θετικά να πούνε. Η Microsoft το πήγε από την ανάποδη. Και αφού μας είπε ότι πήγε καλά, τι ωραία, είμαστε ο πρώτος publisher σε pre-install στο PlayStation 5 και κάτι τέτοια, μας πέταξε και τα λοιπά. Λέει, ναι, γεια σας. Ανεβάζουμε τις τιμές σε κονσόλες. Σε διάφορες περιπτώσεις ανεβάζουμε τις τιμές και σε χειριστήρια. Και καλά, και σε headsets πειράζουν λίγο τις τιμές, αλλά για κάποιο λόγο στα headsets πειράζουν τις τιμές μόνο στην Αμερική. Not sure, γιατί, anyway. Οπότε το Xbox Series S με το μισό τέρα SSD από 300 πηγαίνει 350. Το Series S με το 1 TB από 350 πηγαίνει 400. Το Series X που είναι digital χωρίς drive από 500 πηγαίνει 550. Και το Series X με το drive πηγαίνει από 5,5 600. Ενώ το Series X με τα 2 TB η έκδοση Galaxy Black πηγαίνει από...
Galaxy Black.
Πηγαίνει από... Έμα τους αξίζει, τους αξίζει. Είναι. Από 6,50 πηγαίνει στα 7 κατοστάρικα. Αν τους δώσει λίγο χώρο ακόμη, θα το κάνουν σαν το PS5 Pro. Λοιπόν, το default χειριστήριο του Xbox από ό,τι βλέπω μένει στα ίδια λεφτά. Στα ίδια λεφτά, αυτό το θυμάμαι να ήταν 60 και τώρα το βλέπω 65, αλλά δεν βλέπω να σημαίνει το διαφορά. Τέλος πάντων. Τα χρωματιστά είναι στα 70, τα special editions είναι στα 80, αυτά ήταν έτσι και πριν όπως το θυμάμαι, τα limited editions πηγαίνουν από τα 80 στα 90 και το core elite τέλος πάντων επίσης ανεβαίνει από τα 140 στα 150 και το κανονικό το elite πηγαίνει από τα 180 στα 200. Για κερασάκι στην τούρτα, κάποιοι τίτλοι μας από αυτό το φθινόπωρο και μετά θα πάνε στα 80 δολάρια. Minimum το Call of Duty, το καταλαβαίνετε αυτό. Αλλά, ναι. Γιατί πιέζονται. Πιέζονται. Δεν μπορούν τα παιδιά.
Πού είναι οι ανατιμήσεις για το τέτοιο ρεσί? Για το Ultimate, το Game Pass?
Γιατί να, αφού έτσι κι αλλιώς κάνανε ανατιμήσεις εκεί, δεν έχουν κλείσει χρόνο που κάνανε ανατιμήσεις εκεί. Θες κι άλλο. Κάτσε, περίμενε.
Κάτσε.
Του χρόνου,
κάτσε, έχει περάσει. Έχει περάσει. Α, κάθε χρόνο το κάνουν.
Ναι, ξέρω εγώ, περίμενε.
Είναι τίσια ανατίμηση. Α, δεν μου τα λες καλά. Εγώ πρέπει να κάνω κάθε 6 μήνες.
Δώσε λίγο, δώσε λίγο. Εκεί πέρα.
Στο τέλος θα γίνει, στο τέλος θα γίνει το ultimate πιο ακριβή υπηρεσία. Θα λες, όχι, έχω ultimate για να παίζω αυτά τα παιχνίδια, θα παίζω σε ένα παιχνίδι το μήνα.
ναι, εντάξει. Τα παράλληλα, σχεδόν παράλληλα εντωμεταξύ, ανακοινώνει το Gears of War Reloaded, που το full price του αυτό θα είναι $40 υποτίθεται. Και για όσους είχαν αγοράσει το Definitive Edition, νομίζω, μέχρι αμέσως πριν από την ανακοίνωση του Reloaded, στην ουσία θα πάρουν τη νέα έκδοση ως freebie. Okay. Εντάξει. Αλλά θα έρθουν, θα έρθουν τα γοντάρια, γιατί σου λέει κάτσε, κάτσε, περίμενε. Το έκανε Nintendo, κάτσε να περάσει ένας μήνας και μετά δεν θα μας υποψιαστεί κανείς.
Α, έτσι.
Απίβδησε μέσα σε όλα και ο Στράιερ και είπε να το βγάλει αυτό προς τα έξω, στο Bloomberg. Εντάξει, οκ. Okay. Και μου αρέσει κιόλας αυτό το αυτόματο που έχουν οι Αμερικανοί με αυτήν την ιστορία, ότι θεωρούν ότι κάθε αύξηση τιμής που γίνεται τώρα, ότι μπορεί να γίνεται και προπαρασκευαστικά για να αντιμετωπιστούν οι δασμοί του Τραμπ. Ποιοι δασμοί σε αυτή την περίπτωση, όταν τα παιχνίδια είναι digital? Δεν υπάρχουν ακόμα δασμοί σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, δεν... Ή το κόνσεπτ ότι ανεβάζουν τις τιμές επειδή έρχεται ύφεση. Φυσικά, τι πιο φυσιολογικό να κάνεις την ύφεση. Να τους πνίξεις κι άλλο. Τέλος πάντων. Στέκεται όμως και αυτό σε περιπτώσεις όπως Clear Obscure, Blueprints και Split Fiction, που είναι 50, 30 και 50 δολάρια αντίστοιχα, και σου λέει ότι και καλά πάνε εμπορικά και οι βαθμολογιάρες έχουν πάρει. Βασικά έχουν πάρει τις ψηλότερες βαθμολογίες μέχρι τώρα, γιατί για το 2025. Και εντάξει, με ξέρεις το Blueprints που είναι πιο μικρή παραγωγή γενικά, δεν τα βλέπεις. Τα άλλα δύο δεν τα βλέπεις. Ναι, δεν θα πεις τα έφτιαξε Naughty Dog, αλλά δεν θα πεις τα έφτιαξε κάποιος στο δωμάτιό του και περιμένει να γίνει πλούσιος. Okay, ξέρω εγώ. Και λέει ότι ναι, έχει ανέβει το κόστος παραγωγής και τα λοιπά. Ναι. Αναφέρεται και εκείνο στα νούμερα που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα από τον Just Van Droinen. Οπότε ευχαριστώ από αυτό. Okay. Η εντύπωση με την οποία συμφωνεί και ο ίδιος είναι ότι η ανάπτυξη των μεγάλων παραγωγών έχει φτάσει σε ένα σημείο που απλά ανεβαίνει το κόστος επειδή πίζουν με περιεχόμενο και δεν κάνουν κάτι, τέλος πάντων, σε νεωτερισμό ή οτιδήποτε. Οπότε απλά ανεβαίνει το κοστολόγιο χωρίς να αλλάζει τίποτα ουσιώδες. Εντάξει, και λέει τέλος πάντων ο Στράιερ ότι γενικά όλο αυτό με τις ανατιμήσεις είναι και ρίσκο μέσα σε όλα. Προφανώς, γιατί δεν είναι. Να άμεσα, money λέει, έχει επιλογές φθηνότερες σε παιχνίδια κάποιος. Και αρχίζει και δυσκολεύει το πράγμα. Να, και να πω κιόλας μέσα σε όλα και με τις ανατιμήσεις, με τις δημιουργικές κονσόλες. Μετά θα κάνετε και θα λένε οι ίδιες εταιρείες ότι δεν έχουμε. Ότι δεν έχουμε τέτοιο, δεν έχει ανάπτυξη, ξέρω εγώ, σε κεφάλια ο χώρος της κονσόλας. Πώς τα έχει, ρε φίλε? Πώς τα έχει? Αυτό το κάνεις όλο ένα για πιο δύσκολο, ας πούμε. Και μετά θα έρθει, καλά το μεταξύ, το ξέρεις, θα κάνουν κύκλο αυτά τα γοντάρια και θα έρθει η ώρα το 80 δολάρια να είναι η τιμή στο αντίστοιχο port, τέλος πάντων, στην αντίστοιχη έκδοση στο PC, και θα δουν τα 80, άρα 90 εδώ. Τέλος πάντων, οι πισάδες και θα πάθουν 4 εγκεφαλικά. Θα γυρίσει ακόμη περισσότερος κόσμος στο free-to-play. Μετά, αυτό που θα καταλάβουν οι εταιρείες είναι ότι το free-to-play είναι το μέλλον. Ένα μέλλον θα έχουν δημιουργήσει μόνοι τους, επειδή θα τα έχουν σκατώσει όλα τα επίπεδα σε κάθε βήμα. Και θα επιστρέψουμε θα συνεχίσουμε αυτή την ιδέα όπου λέμε ο θάνατός η ζωή μου, ας πούμε, και θα καίγονται λεφτά, άπειρα λεφτά, για αποτυχημένα live services. Και το τρώνε όλοι αμάστο. Δηλαδή το πιστεύουν και αυτό οι ίδιες εταιρείες μόνες τους. Τι να πω.
Εντάξει, καταρχάς να πω, δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η αιτία, όχι η αιτία, καταλαβαίνω αυτό, αλλά τι αποσκοπεί να βγάλει από την άνοδο των τιμών η Microsoft. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πραγματικά. Η κονσόλα δεν πουλάει. Και τώρα δεν θα πουλήσει ακόμα περισσότερο. Το Game Pass που είναι ένα χαρτί που έχει, πολλοί κόσμοι το χρησιμοποιεί πλέον, όπως και εγώ, μέσω του GeForce Now. Πολλοί το χρησιμοποιούν από ένα browser, μέσα του GeForce Now. Ακόμα και κάποιοι ξεκινούν και παίζουν στο xCloud πλέον. Παραδείγματος χάρη, εγώ που δεν με ενδιαφέρουν να παίρνω τα παίρνω σε κονσόλες, αλλά παίζω GeForce Now, κάνω συνδρομή στο PC Game Pass, το οποίο είναι πιο φθηνό. Αγοράσω κονσόλα Xbox αυτή τη στιγμή για ποιο λόγο? Δεν έχω λόγο να αγοράσω κονσόλα Xbox αυτή τη στιγμή. Κανένα. Για να αγοράσω μια κονσόλα, θα αγοράσω PlayStation 5. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Οπότε, ποια είναι η αιτία που ανεβάζει αυτή την τιμή η Microsoft? Τι θέλει να βγάλει? Θα πουλήσει ακόμα 1 εκατομμύριο κομμάτια τα επόμενα 4 χρόνια, παραδείγματος χάρη? Δεν έχει καμία λογική.
Τίποτα. Βλέπει το hardware ως segment. Έτσι κι αλλιώς κάνει report για το hardware ξέχωρα από gaming revenues. Από, μάλλον, όχι gaming revenues. Gaming revenues έχουν και το hardware μαζί. Αλλά μετά λέει, ξέρω εγώ, games και digital services, και το hardware είναι ξεχωριστό. Και απλά το έχουν δει αυτό, ρε παιδί μου, ότι δεν έχει το περιθώριο που τους αρέσει. Σου λέει, ώρα να έχει το περιθώριο που τους αρέσει. Αυτό. Δεν μου αρέσει αυτό, θέλω να το διορθώσω. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Δεν βαριέσαι. Έτσι κι αλλιώς, όπως πουλάμε. Δεν τους πιστεύω ότι το παίρνουν στα σοβαρά όλο αυτό το πράγμα. Και το κάνουν αυτό και θέλουν να μου ανεβάσουν για τις τιμές στα παιχνίδια. Δηλαδή,
εγώ νομίζω ότι, ξέρεις, εάν προσπαθείς να βρεις κάποιο λόγο, κάποιον λόγο θα βρεις τεχνικά γιατί το κάνουν. Γιατί θέλουν το 1 εκατομμύριο κομμάτι που θα πουλήσουν περισσότερο ακόμα να έχουν μεγαλύτερη επιστροφή, μεγαλύτερο κέρδος, για να φανεί κάτι καλό στο χαρτί. Μπορεί να πιστεύουν ότι, κοίτα να δεις, εμείς έχουμε τα 2 επόμενα 3 χρόνια, θα έχουμε φοβερές κυκλοφορίες και πιστεύουν ότι θα ανεβούν πολύ στο hardware και θα βγάλουμε έτσι περισσότερα χρήματα ανεβάζοντας στην τιμή. Ας πούμε ότι όλα αυτά είναι λογικά σε έναν βαθμό. Εγώ διαφωνώ, αλλά τέλος πάντων δεν μπορώ να πω ότι είναι τρελό. Το θέμα είναι ότι προσπαθείς να φτιάξεις μια εικόνα αυτή τη στιγμή. Προσπαθείς να φτιάξεις την εικόνα μιας εταιρείας που προσφέρει πολλά πράγματα σε μικρό κόστος. Αυτό είναι το χαρτί που παίζει η Microsoft. Αυτό είναι το χαρτί του Game Pass. Και όταν ανεβάζεις τιμές κατά αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει περίπτωση ο άλλος να αγοράσει την κονσόλα ταυτόχρονα, ενώ ήδη δεν την έχει αγοράσει. Να πάρεις δηλαδή νέο κοινό. Οπότε νομίζω ότι, για μένα τουλάχιστον, όπως βλέπω αυτή την κίνηση, δεδομένου ότι η Nintendo μπορεί να το κάνει από την άποψη ότι θα το αγοράσουν όλοι ανεξάρτητα από την τιμή ή περισσότεροι πλέον, και ότι η Sony έχει ακόμα δυναμική στο hardware. Μην ξεχνάμε ότι το GTA 6 έρχεται σε ένα χρόνο. Αυτό θα ανεβάσει τις πωλήσεις του PlayStation τρέλα. Η Microsoft πιστεύω ότι το κάνει αυτό το πράγμα για να μας προετοιμάσει για την επόμενη γενιά, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι κάνει ένα preemptive strike που λέμε, για να μπορείς να πεις όταν βγάλει την επόμενη κονσόλα που θα είναι πιο ακριβή από αυτή την τιμή τώρα, τουλάχιστον να σου δώσει τη δυνατότητα να σκεφτείς ότι εντάξει, είναι πιο ακριβή, είναι νέα γενιά, λογικό είναι. Νομίζω αυτό το preemptive strike το κάνουν αρκετές εταιρείες υπόγεια. Και αυτό δεν είναι παράλογο για μένα να είναι κάτι που η Microsoft θέλει να κάνει, δεδομένου ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, την έχει παρατήσει αυτή η γενιά, στην πραγματικότητα. Ενώ από θέμα hardware.
Άρα τι, είναι το mood, είναι να σε εκνευρίσουμε τον κόσμο και άλλο, και θα πιάσει τόπο αυτό στην επόμενη?
Ναι, γιατί σε 4 χρόνια, σε 5 χρόνια, όταν βγάλω και θα έχω τιμή την κονσόλα, η οποία θα είναι στα 800 ευρώ, θα μου πει ο άλλος, εντάξει, είναι πιο ακριβή από την προηγούμενη. Παιδιά, γιατί είναι νέα γενιά. Έχοντας ήδη δεχτεί την προηγούμενη. Δηλαδή, δεν θα μου κάνει εντύπωση Μάξο να παίζει κάποιο παιχνίδι μαρκετινίστικο σε αυτό το κομμάτι, γιατί αλλιώς δεν ξέρω, βλέπεις εσύ καμία ελπίδα στο hardware με την ανεβασμένη τιμή?
Όχι, γιατί είχε καμία ελπίδα το hardware τελευταία με την άλλη τιμή.
Οπότε αναγκάζεσαι να σκεφτείς out of the box. Και μου έρχονται ιδέες τώρα γύρω από αυτό το πράγμα γιατί το κάνει. Γιατί αν κάτσεις μέσα στο κουτί, in the box, δεν βγάζει νόημα ιδιαίτερο, να σου πω την αλήθεια. Και τα περιφερειακά.
Και τα περιφερειακά, τι, μισές δουλειές.
Και τα περιφερειακά.
Όλα, τίποτα σε όλη αυτή την αλυσίδα δεν έχει γίνει πιο εφικτό, πιο φθηνό κτλ. Και να μην ξεχνάμε στα περιφερειακά, έτσι, στην πλειοψηφία των χειριστήριων κτλ. Ανεβαίνουν οι τιμές εδώ και εκεί, όλα τα χρόνια, Αλλά ξέρεις τι δεν γίνεται ποτέ. Δεν βάζουμε μοχλούς με full effect για να είμαστε safe. Αλλά υπάρχουν άλλες εταιρείες που λένε χειριστήρια budget στα μισά λεφτά και έχουν full effect. Οι τύποι λένε μπούρδες. Όλοι τους. Όχι μόνο η Microsoft. Αλλά η Microsoft έχει έφεση, δεν το συζητάμε. Έχει άστρο στην μπούρδα. Είναι, την έχει παντρευτεί πλέον. Εντάξει. Λένε μπούρδες. Μπούρδες. Άντε πες μια ιδέα λιγότερο μπούρδα η περίπτωση της Sony, διότι όντως είχε ασόβαρο περιθώριο κέρδους για τέτοιου είδους business, αλλά η ίδια φταίει γι' αυτό. Δεν φταίνε άλλοι. Δεν ήταν κακιά η ώρα. Η ίδια φταίει γι' αυτό. Και τώρα που έχει βελτιώσει την κερδοφορία, τη βλέπουμε τι κάνει. Και οι λεφτά σε μέχρι τώρα αποτυχημένα live games. Και μην πει κανένας για το Helldivers 2. Διότι δεν είναι καν εσωτερική παραγωγή. Δεν μετράει όπως μετράνε τα άλλα τα πειράματα που κάνει. Λες ωραία Sony, θέλεις να βελτιώσεις την κερδοφορία σου για να πετάς λεφτά στον άνεμο. Δώσ' τα σε εμάς τουλάχιστον. Ξέρω. Anyway, πάγε αυτή η idea. Believe it or not, έχουμε μια στάση σε Half-Life 3. Όταν το είδα αυτό να περνάω μπροστά μου, λέω δεν μπορεί, κάποιο τους φάρσα είναι. Αλλά βγήκε ο Tyler McVicker, ο οποίος λέει έχει ιστορικό σε ρεπορτάζ σχετικά με το τι γίνεται στη Valve. Και λέει λοιπόν ότι το Half-Life 3 υφίσταται, είναι playable από την αρχή μέχρι το τέλος, έχει κωδική ονομασία HLX και το testing έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που στην ουσία σου μιλάει σχεδόν οποιοδήποτε από τη Valve για το παιχνίδι. Τι είναι αυτό? Πώς γίνεται να σου μιλάει σχεδόν οποιοδήποτε από τη Valve για το παιχνίδι και να μην έχουν γίνει όλα βούκινα? Εν τω μεταξύ φαντάζεσαι τι θα γίνει έτσι και δεν στραβώσει αυτό? Δεν θα έβγαζα τρέιλερ ως Valve. Θα έβγαζα ένα slide και θα έλεγα Half-Life 3 confirmed. Και θα έφυγα.
Εντάξει. Κοίτα δεις, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα, πραγματικά και να βγει τώρα το Half-Life το 3, θα επαναφέρει, το μόνο που μπορεί να κάνει η πραγματικότητα είναι να επαναφέρει τα single player narrative shooters στο προσκήνιο, σαν τα FPS, τα οποία έχουν πεθάνει, μεταμορφωθεί ας πούμε σε κάτι που έχει να κάνει με RPG περισσότερο. Αλλά δεν έχουμε. Το τελευταίο single player FPS style ας πούμε narrative driven είναι το Cyberpunk. Που αυτό είναι RPG όμως, δεν είναι αμυγό shooter, αλλά έχει και shooter στοιχεία σημαντικά. Δεν ξέρω τι θα έρθει. Νομίζω ότι όντως κάνει η Valve development 15 χρόνια το Half-Life 3 για να το βγάλει αυτή τη στιγμή.
Σκέφτομαι το κάνει 15 χρόνια.
Αυτό τι 15 χρόνια, τα 2-3 χρόνια θα το κάνει.
Μα ο ίδιος ο Mark Vicker έλεγε το 21 ότι δεν ασχολείται κανένας με Half-Life 3 στη Valve. Οπότε, σύμφωνα με τα ίδια τα λεγόμενα, είναι πιο πρόσφατη η εξέλιξη όλη αυτή η παραγωγή. Αλλά ξέρω εγώ, τι να πω. Και λέει ότι είναι content locked, τέλος πάντων, και ασχολούνται με τη βελτιστοποίηση και κάτι τέτοιο. Και ακόμα λέει, και αν δεν είναι content locked, και πέφτω έξω, είναι mechanic locked, ότι τέλος πάντων, ναι. Ξέρω εγώ, δεν το λέω, είναι αυτό με το που ήρθε από το πουθενά, ξέρω εγώ. Ένα αντιλήφθην. Εντάξει, και μετά έχουμε άλλες μεγάλες επιτυχίες. Με ενημερώνουν εδώ πέρα ότι μέσα σε μία μέρα το δεύτερο τρέιλερ του GT6 έπιασε 475 εκατομμύρια views. Είναι... That's nice. Και το τέτοιο, και το κομμάτι που παίζει το τρέιλερ, το Hot Together, είδε τα streams να ανεβαίνουν στο Spotify κατά 182.000%. Απλά και όμορφα. Βγήκε εκεί πέρα ένα τρέιλερ το οποίο ήταν λίγο χαοτικό, αλλά προσπαθούσε να δείξει ένα μάτσο διαφορετικούς χαρακτήρες που δεν είχαμε δει προηγουμένως.
Ναι, ήταν επίτηδες φτιαγμένο. Δεν ήταν dramatically driven που λέμε. Δεν ήταν δραματικό σε στυλ.
Λέει ότι όλο αυτό που είδαμε έτρεχε σε PlayStation 5.
Ναι, βγήκε η Rockstar και το είπε μετά την ανάλυση που έκανε το Digital Foundry, το οποίο ήταν αβέβαιο γενικά. Βέβαια το Digital Foundry είναι ίσως από τις λίγες περιπτώσεις όπου τα πρώτα 20 λεπτά λένε πόσο απογοητευμένοι ήταν από το τρέιλερ. Μέχρι να μπορούσαν να αναλύσουν κάπως και να πούνε φοβερά λόγια για τις τεχνολογίες. Η ανάλυση ήταν χαμηλή. Φαίνεται ότι δεν έχει κανονικό pass tracing εκεί, έχει λίγο εκεί και μετά ξεκίνησαν και είπαν.
Συγγνώμη, θέλανε pass tracing στο PS5. Τι είναι αυτό? Αφού στο trailer σου έλεγε ότι το capsule έγινε στο PS5 και μετά το ζόρι ήταν για το αν ο ποιητής εννοεί PS5 συγκεκριμένα, δηλαδή την απλή έκδοση του PS5 ή το PS5 Pro. Και ως προς αυτό δεν νομίζω ότι έχουμε πάρει και σούπερ σαφή απάντηση ακόμη. Δηλαδή βγήκε η Rockstar και είπε έγινε στο PS5. Αλλά επειδή ξέρουμε πόσο άτιμα λειτουργεί η επικοινωνία σε διάφορες περιπτώσεις, πάλι δεν είναι σίγουρο το τι σημαίνει αυτό το ρημάδι. Αλλά καταφέρανε να ξενερώσουν. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πώς καταφέρανε να ξενερώσουν? Σε οποιαδήποτε ανάλυση, αν τρέχει αυτό σταθερά στα 30 frames στο hardware που ξέρουμε στις κονσόλες, είναι θαύμα. Πού τους ήρθε αυτό το πράγμα?
Τι εντυπώσεις έχεις από το τρέιλερ?
Ότι οι τύποι πρέπει να έχουν ψοφήσει για αυτή τη μηχανή. Δηλαδή σχεδόν αισθάνομαι άσχημα. Εφόσον και αυτό που είδα τρέχει δηλαδή σε κονσόλα, που το πιστεύω ότι δεν θα μπορεί να τρέχει σε καμία τρελή ανάλυση κτλ. Αλλά δεν είναι το υπέρυπτος του υλικού που το βλέπεις και σκέφτεσαι «Α, σε κονσόλα γίνει κάποιο». Δεν το σκέφτεσαι έτσι. Ως προς αυτό τουλάχιστον εντυπωσιάστηκα. Ως προς το άλλο, εντάξει, τι να πω, δεν είναι ότι είχε φοβερά πράγματα και να βγάλουμε άκρη από gameplay και το πώς λειτουργούν τα πράγματα και η δομή του παιχνιδιού κτλ. Οπότε δεν προσπάθησα να βγάλω συγκλονιστικά άλλα συμπεράσματα. Πιο πολύ κάνω χάζι με τις αντιδράσεις εδώ και εκεί και τη μοναδικότητα της περίπτωσης της Rockstar που εκεί που άλλοι θέλουν 200 εκατομμύρια marketing budget για να βάλουν κονκάρδες με το logo του παιχνιδιού τους σε κουτιά με δημητριακά, η Rockstar βγάζει το 2023 ένα τρέιλερ και το 2025 ένα άλλο τρέιλερ. Και δεν χρειάζεται κάτι άλλο, τελειώνω όλα. Λες να τους κοστίσανε 200 εκατομμύρια αυτά τα δύο τρέιλερ? Πώς το κόβες?
Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Ακούστηκε η φήμη που είναι χαζομάρα ότι το GTA 6 κόστησε 2 δις για να...
2 δις, εντάξει. Okay.
Λοιπόν, κοίτα να δεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον να πούμε κάποια πράγματα για το τρέιλερ αλλά και για το GTA 6. Καταρχάς, νομίζω δεν έχω δει πιο εντυπωσιακό παιχνίδι σε μηχανή ανοιχτού κόσμου μετά το Cyberpunk. Δηλαδή αν το Cyberpunk είναι το αποκορύφωμα των γραφικών αυτή τη στιγμή γενικά, αν πούμε όλα όσα περιλαμβάνει δηλαδή, όχι το moment to moment που μπορεί να έχει ένα single player ας πούμε corridor game σαν το Last of Us 2 παραδείγματος χάρη, αλλά το αποκορύφωμα ας πούμε όλων των δυνατοτήτων που μπορεί να έχουν γραφικά αυτή τη στιγμή από path tracing μέχρι ray reconstruction, οτιδήποτε που είναι το Cyberpunk, το GTA 6 το κόντρανε στα ίσα και παραπάνω και έτρεχε σε PS5. Λοιπόν, αυτό που έχουν κάνει με τη μηχανή αυτή είναι κάτι το οποίο το κοίταγα και έχω δει το τρέλερ γύρω στις 25 φορές.
Έτσι, να σου πω, έτσι είναι. Κάνεις τα νούμερα που έχει πιάσει στο τρέλερ να μην πιάνει το τόπο, είναι πλασματικά.
Ακριβώς. Ορισμένα από αυτά τα πράγματα που βλέπω στο τρέλερ, η λεπτομέρεια και η στιβαρότητα όλων, δεν ξέρω Μάνο, είναι unreal. Είναι πέρα από κάθε λογική να το βλέπεις αυτό και να πεις ότι τρέχει σε PS5 και η Rockstar δήλωσε ότι έχει κομμάτια μέσα, είναι συνδυασμός gameplay και cutscenes, οπότε τα γραφικά αυτά που είδαμε είναι και μέρος του gameplay και θα δούμε βέβαια εντάξει πόσες διαφορές έχει. Στα cutscenes υπάρχουν άλλο στυλ παραγωγής ούτως ή άλλως και οι φωτισμοί είναι λίγο αλλάζουν, οι αναλύσεις ανεβαίνουν κτλ. Αλλά φάνηκε αρκετά έτσι άνετη στο να κάνει αυτή τη δήλωση η Rockstar. Αυτό που κάνει πραγματικά φοβερή εντύπωση, το μεγαλύτερο που κάνει εντύπωση για μένα είναι διαφορετική σωματότυπη. Δεν έχω ξαναδεί σε παιχνίδι τόση πραγματική απεικόνηση σωματότυπων σε NPCs. Είναι σαν να ανοίγεις ένα παράθυρο και να βλέπεις την πραγματικότητα να σε χτυπάει. Και έχει πάρα πολύ πλάκα και ειρωνία. Το GTA που έχει χαρακτηριστεί ως η σεξιστική μηχανή της βιομηχανίας να είναι το πρώτο παιχνίδι, έτσι το έκανε και το Cyberpunk αυτό, αλλά δεν είχε αυτό το εύρος που έχει το GTA 6, να είναι το πρώτο παιχνίδι που παρουσιάζει όλους τους σωματότυπους και μάλιστα μπροστά στα μάτια σου και γυμνούς, χοντρούς, με ρητίδες, με σημάδια, με σπηριά, με μεγάλα στήθη που πέφτουνε, με τεράστια κολομέρια που είναι το κακό τεράστιο. Δηλαδή, πάρα πολύ λεπτούς. Και όλα αυτά να κινούνται με μία φυσική που είναι σοκαριστικό. Μόνο τα screenshots να δεις, Μάνο, πόσο διαφορετικοί σωματότυποι υπάρχουν, είναι καταπληκτικό. Είναι πέρα από καταπληκτικό. Είναι unreal. Unreal.
Αισθάνομαι ένα δέος για την προσπάθεια που κατέβαλε ο Ηλίας να το πει όλο αυτό χωρίς να δώσει την εντύπωση ότι εντυπωσιάστηκε από τα προφανή δείγματα του λεγόμενου Λατίνα Μπούτι. Δεν ξέρω πώς γίνεται να έχεις πει όλα αυτά τα παραδείγματα εκτός από αυτό.
Το Λατίνα Μπούτι είναι σεξιστικό. Δεν οικειοποιώ με τον όρο.
Είναι απλή περιγραφή, είναι.
Το λέω αυτό στο podcast. Δεν οικειοποιούμε το όρο. Δεν σημαίνει ότι αν είσαι Λατίνα, πάει να πει ότι έχεις μεγάλα οπίστια τα οποία είναι ζουμερά και θελκτικά.
Άρα η διόρθωση είναι ότι... Η διόρθωσή σου δηλαδή είναι ότι εντάξει, μην μας πάρετε κιόλας ότι θεωρούμε όλες οι Λατίνες καλλίγραμμες, ξέρω εγώ. Υπάρχουν και μπάζα.
Δεν σημαίνει ότι όλες οι Λατίνες πρέπει να είναι καλλίγραμμες, ρε Μάνο, με οπίστια τα οποία σχηματίζονται μπροστά σου σαν το φως του παραδείσου. Δεν σημαίνει ότι...
Λοιπόν, δεν το ξέρω ότι μας ακούνε, αλλά αυτή...
Γιατί το γυρίζεις στο σεξιστικό τώρα και εγώ κάνω ανάλυση αυτή στην επικοινωνική. Δεν το καταλάβω.
Δεν θα το ξέρουν, ναι, αλλά αυτή ήταν αγνή στιγμή γραφείων GamePro. Αυτό ναι. Ποιος δεν το ξέρει τώρα. Okay. Πάντως το εντυπωσιακό κατ' εμέ είναι τέτοιο το πώς λένε τώρα, πώς την το λένε, νομίζω muscle deformity και τα λοιπά. Αν καθείς δηλαδή και δεις πώς αλλάζει το σχήμα πάνω στην κίνηση σε μυς, που αυτό επηρεάζει τα πάντα σε όλους τους χαρακτήρες, έτσι, ασχέτως φίλου και τα λοιπά. Αυτό είναι ηλίθιο. Αυτό είναι απλά ηλίθιο.
Είναι πραγματικά, σου λέω, ήμουν σοκαρισμένος βλέποντάς το αυτό, γιατί το να το κάνεις ένα-δύο χαρακτήρες το καταλαβαίνω. Είναι φοβερή δουλειά. Το να το κάνεις σε ένα παιχνίδι ανοιχτού κόσμου σαν το GTA είναι ασύλληπτο. Ασύλληπτη δουλειά, ασύλληπτη ποιότητα. Είναι γνωστό ότι η Rockstar έχει, εντάξει, έχει το top of the cream που λέμε, αλλά ακόμα και αυτό μερικές φορές είναι σοκαριστικό να το βλέπεις μπροστά σου να υλοποιείται. Το δεύτερο κομμάτι μάλλον που είδαμε και βγήκαν πληροφορίες και μετά είναι ότι οι επιμέρους περιοχές της Vice City, έτσι, τα Leonida Keys, η Grass River, το Grass River, το Port Gellhorn, η Ambrosia, δεν είναι απλές τοποθεσίες όπως συνέβαινε συνήθως στα προηγούμενα GTA. Είναι κανονικές πόλεις, κανονικές εκτάσεις έξτρα.
Εντάξει, όμως είναι τελείως προβλεπέ μετά από τόσο καιρό και από περίπτωση η Rockstar να δεις διαφορά στο Fidelity. Εννοείται. Δηλαδή...
Όχι. Ναι, θα δεις στο Fidelity, αλλά δεν μιλάμε για μία πόλη πλέον.
Ναι.
Μιλάμε για πέντε. Πέντε διαφορετικές. Μία τεράστια πόλη και πέντε και τέσσερις μικρότερες.
Ναι.
Ή πέντε μικρότερες. Οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα χάρτη το οποίο είναι αδιανόητος σε αυτό το Fidelity, σε αυτή τη λεπτομέρεια. Δηλαδή λέμε για το Cyberpunk ότι έχει την πιο πιστική πόλη και την πιο πολύπλοκη πόλη που έχουμε δει και ισχύει. Είναι μία. Είναι μία πόλη. Και τα outskirts. Αλλά είναι μία. Εδώ βλέπεις εικόνες από την Αμπρόσια, τη βιομηχανική πόλη, και νομίζω ότι είναι η πραγματική πόλη, το πραγματικό Vice City. Αυτό το κομμάτι. Είναι, τι να σου πω, δεν ξέρω, είναι όλα αυτά τα περίχωρα πλέον έχουν επεκταθεί σε τέτοιο επίπεδο της Vice City, που δημιουργούν πραγματικά την αίσθηση αυτή που ίσως σου έλειπε στο... Το κατάφεραν αρκετά στο GTA 6, δηλαδή να κάνουν το διαχωρισμό της κουλτούρας σε διάφορες γειτονιές, αλλά από τις πλούσιες γειτονιές του LA μέχρι τα γκέτο, έτσι τη μεξικανική ας πούμε και μαύρη ας πούμε γειτονιά, ήταν ένα λεπτό με το αυτοκίνητο, στην πραγματικότητα. Τώρα εδώ φαίνεται ότι οι αλλαγές, έχει μια ειδική φωτογραφία στο Grass Rivers, να πάνε να τη δείτε τα παιδιά, η οποία δείχνει την περιοχή του Grass Rivers. Και στο βάθος που στα άλλα παιχνίδια είναι το background, φαίνεται Vice City. Τόσο μακριά είναι. Τι να σου πω, και είναι τόσο γεμάτο το Grass Rivers από κόσμο. Δεν ξέρω, έχω πάθει...
Και θα έχει μία αποστολή, οδηγήστε το βανάκι που είναι γεμάτο εκρηκτικά, πρέπει να πάτε πολύ αργά, να τηρείτε το όριο ταχύτητας και θα σας στείλουμε στο διόλυτη μάνα. Και θα σπάς το χειριστήριο μετά.
Που με πάει στο τρίτο μέρος, μάνο, του ότι όποιος περιμένει λοιπόν με όλα αυτά να δει επιστροφή στις ρίζες του Grand Theft Auto 3, θα απογοητευτεί πάρα πολύ. Το sandbox element έχει τελειώσει για τη Rockstar. Δηλαδή η εταιρεία που το δημιούργησε στους ανοιχτούς κόσμους, με τον τρόπο που το δημιούργησε, έχει τελειώσει. Και έχει τελειώσει γιατί δεν είναι δυνατό να κάνει sandbox στα main story missions όταν είναι τόσο σκηνοθετημένα και έχει τόση πολύ λεπτομέρεια να τρέχει. Το sandbox θα το κρατήσουν εκτός των main αποστολών, όπως ήταν και στο Red Dead Redemption 2.
Εντάξει, τι είναι και περίεργο αυτό. Εντάξει.
Ναι, είναι απλά πολλοί κόσμος περίμενε το GTA να επαναφέρει λίγο το sandbox στις αποστολές, επειδή έχει πολύ περισσότερα πράγματα να κάνεις από το να υπέβεις ένα άλογο, ας πούμε, για να πυροβολείς. Αλλά δεν θα είναι έτσι, κατά τη γνώμη μου, και είναι κάπως απογοητευτικό, αλλά κατανοητό, να σου πω την αλήθεια, από την άλλη. Γιατί, δεν ξέρω τώρα, έδειξε κάποιες σκηνοθετημένες σκηνές στο τρέιλερ, οι οποίες δεν χωράει κάτι απρόβλεπτο από τον παίχτη. Δεν το λέω με την κακή έννοια, αλλά είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε πάρα πολύ με το GTA 5, ξεκίνησε από το 4, πήγε στο 5, ολοκληρώθηκε εντελώς, διαχωρίστηκε εντελώς με το Red Dead Redemption 2 και τώρα σίγουρα θα συνεχιστεί. Εντάξει, φαίνεται το soundtrack θα είναι εκπληκτικό, οι ηθοποιοί που παίζουν, δίνουν τις φωνές τους, φαίνεται ότι είναι και αυτοί εξαιρετικοί. Ακόμα υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το αν θα επιτρέπει co-op ή δεν θα επιτρέπει co-op, αυτό και θα είναι αδιανόητο να μπορέσει να γίνει.
Νομίζω co-op μέχρι στιγμής είχαν σε ας το πούμε expansions και story expansions βασικά στο GTA Online, αν θυμάμαι καλά. Γιατί έχουν κάνει και το περίεργο ότι το ξεκίνησε το GTA Online να είναι ένα γιούχο για multi, αλλά κατέληξε να έχει story expansions με αρχή, μέση και τέλος, ξέρω. Ήταν...
Ναι. Είναι εμφανέστατο ότι είναι το παιχνίδι το οποίο θα τρέξει τα επόμενα 15 χρόνια για την Rockstar.
Ελπίζονται και αυτοί, γιατί θα χρειαστούν 15 χρόνια να βγάλουν παιχνίδι.
Τώρα, το κόστος του παιχνιδιού αυτού, εάν μιλήσουμε για κόστος σε tiers, το οποίο είναι το μοναδικό που δέχομαι εγώ στην ανάπτυξη των video games, έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, ναι, κάποιοι τίτλοι τέτοιου επίπεδου να κοστίσουν 80 και 90 ευρώ, ναι. Okay. Το δέχομαι. Και το δέχομαι γιατί το προηγούμενο τίτλο βγήκε πριν 14 χρόνια. 13, ποτέ ήταν. Από αυτή την άποψη, ναι. Αν είναι event, generational event, ναι. Να κάνει 90 ευρώ. Να κάνει 100 ευρώ, 100 ευρώ.
Ναι, δεν μπορείς να το πεις αυτό όμως σε μια αγορά και να μετά η αγορά να πει «Α, εντάξει τότε, θα το κάνουμε μόνο τότε». Δεν παίζει αυτό.
Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή και ευελπιστώ οι επιτυχίες του AA Plus, των παιχνιδιών του Claire και του Kingdom και τα λοιπά και του Split Fiction ξανά, να δείξουν ότι ναι, δεν χρειάζεται να είσαι generational για να ζήσεις. Ας το generational για αυτούς που έχουν τα φόντα να το κάνουν. Για τις 2, 3, 4 εταιρείες που μπορούν να κάνουν generational τίτλους. Γιατί μόνο αυτές μπορούν να το κάνουν. Και ίσως αυτή να είναι και η πορεία της αγοράς μας γενικότερα και της ανάπτυξης. Και οι υπόλοιποι να κάνουν οι μικρότεροι κάστα, τα AAA, τα κλασικά, ας πούμε, που είναι φοβερά και εντυπωσιακά, αλλά δεν είναι παιχνίδι που έχει μπουρμπουλήθρες στην πύρα. όπως το GTA 6. Δεν χρειάζεται να έχει μπουρμπουλίθρα στην πύρα, Rockstar. Δεν υπάρχει λόγος να έχει μπουρμπουλίθρες που ανεβαίνουν την ώρα που το κοιτάς.
Πόσο δε μάλλον ρεαλιστικά συμπεριφερόμενες μπουρμπουλίθρες. Ναι.
Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Μου το κάνεις για να μου δείξεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι που κανένας άλλος δεν μπορεί να κάνει. Κανένας δεν νοιάζεται για αυτό το πράγμα εκτός από σένα. Εσύ νοιάζεσαι περισσότερο για αυτό από οποιοδήποτε άλλο. Αυτό ναι, θα το πληρώσω 90 ευρώ. 100 θα το πληρώσω. Και θα το κρατήσω. Και θα μπορώ να το βάζω και να θυμάμαι τη στιγμή που το έπαιξα. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα σε όλο αυτό, βλέποντας το τρέιλερ, αυτό που σκεφτόμουν από κάτω και μέτρωγε πάρα πολύ είναι πώς θα είναι το Witcher 4.
Δηλαδή,
από κάτω μέτρωγε και έλεγα, εάν αυτό βγάζει Rockstar τώρα και CDPR έχει Rockstar Complex και έχει αυτές τις εμπειρίες πριν, πρέπει αναγκαστικά να είναι όχι το ίδιο, καλύτερο. Και σκεφτόμουν από κάτω τι θα γίνει στο Witcher 4. Το οποίο θα βγει για την επόμενη γενιά, σίγουρα. Τρομερό. Τρομερό τρέιλερ. Μπράβο τους.
Τι να σε κάνω.
Μπράβο τους.
Τι άλλο έχουμε? Τι θες να πιάσεις?
Εντάξει. Να πούμε για το... Θες να πούμε για το... Death Stranding. Και να κλείσουμε με το...
Πάμε ό,τι θέλεις. Αλλά επειδή δεν χωράνε όλα αυτά που ήθελες, είναι προφανές αυτό. Γι' αυτό σε ρωτάω. Τι θέλεις, παιδί μου?
Ωραία, πάμε για Death Stranding.
Πάμε για Death Stranding, το οποίο δεν έχω προλάβει να τσεκάρω, διότι όλη η κάλυψη βγήκε όσο κοιμόμουν, το οποίο είναι διπλά λυπηρό, διότι κοιμήθηκα μόλις 4 ώρες και φυσικά κατάφερα να πέσει εκεί πέρα. Ναι, okay.
Φαίνεται όντως ότι θα είναι από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες της χρονιάς, μπορεί να είναι και το παιχνίδι θα πάρει το Game of the Year. Για πολλούς και διάφορους λόγους. 30 ώρες τα impressions που βγήκαν ήταν πολύ συγκεκριμένα. Για φυσικά το τι μπορούσε να υποθεί και τι όχι, αλλά αυτό που είχαμε υποθέσει είναι αληθές. Η Kojima Productions έχει βελτιώσει όλα τα επίπεδα του τίτλου, έχει προσθέσει καινούριους μηχανισμούς που έχουν να κάνουν με τη μάχη και το stealth, κρατώντας το core gameplay ίδιο, δηλαδή το βασικό του design, και έχοντας τεράστιες βελτιώσεις σε θέματα γραφικών. Βελτιώσει κιόλα, μιλάμε για ένα παιχνίδι που το Death Stranding το ένα παραμένει από τα πιο όμορφα παιχνίδια των τελευταίων δεκαετία.
Ναι, εντάξει, ήταν cross-gen, ενώ αυτό δεν είναι, παιδί μου. Θα έχει διαφορά.
Ακριβώς. Οπότε έχει τεράστιες αλλαγές και είναι στην ουσία ένα ταξίδι στο Μεξικό. Τα γραφικά όσον αφορά στα facial animations και το πώς κινούνται οι χαρακτήρες είναι πραγματικά πολύ. Πολύ εντυπωσιακά. Σε θέμα fidelity είναι καλύτερα από το GTA 6. Αλλά για κάποιο λόγο δεν έχουν αυτή τη φυσικότητα του GTA 6. Είναι πολύ ενδιαφέρον πόσο διαφορετικά έχουν προσεγγίσει το art σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Νομίζω έχει να κάνει και η ιαπωνική προσέγγιση σε αυτό. Κάτι που θα χαροποιήσει και τους παίχτες είναι ότι το Death Stranding 2 δεν σε πετάει στα βαθιά από νωρίς, με 1.000.000 πληροφορίες για τον κόσμο για να καταλάβεις τι έχει. Έχει πολύ πιο ομαλό progression και ευελπιστώ ότι ο Kojima μπορεί μάλλον στα 60 του πλάς να έμαθε κάτι από το πώς να λειτουργεί αφηγηματικά.
Καλά, κοίτα.
Μπορεί να έχει μάθει κάτι.
Κοίτα, ως προς αυτό, το πρώτο Death Stranding ήταν επιδείνωση του προβλήματός του σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια, όχι βελτίωση.
Ναι, ήταν πραγματικά.
Ήταν επιδείνωση. Αλλά και πέραν αυτού τώρα, ό,τι και να λέμε εδώ για το τεχνικό της υπόθεσης, που δεν νομίζω ότι είχε κανένα άγχος για το αν θα είναι τεχνικά στιβαρό, ξέρω εγώ, το δεύτερο Death Stranding κτλ. Ό,τι και να έχουν κάνει με μάχη και stealth, που ελπίζω να έχουν κάνει, γιατί στο πρώτο ξεκινούσες με stealth, μετά συνειδητοποιούσες ότι δεν σε ενδιαφέρει πλέον, απλά έτρεχες ευθεία, ξέρω εγώ, και γεια σας. Okay, ελπίζω να πιάσουν τόπο όλα αυτά, αλλά το main event σε κάθε περίπτωση παραμένει το ότι είσαι περίεργος deliverer. Και πρόσωπο, την πρώτη φορά που βγήκε αυτό το παιχνίδι, τέλος πάντων, στο πρώτο Death Stranding, υπήρχε ένας αυτονόητος, έτσι, μια αυτονόητη φούρια, μόνο και μόνο για το ότι είναι παιχνίδι Kojima. Τώρα δεν είναι το ίδιο άγνωστη ποσότητα. Και πάλι κάπως πρέπει να πουλήσεις στον καταναλωτή το ότι κατά βάση είσαι deliverer.
Ναι.
Εγώ αυτό δεν το λέω για αρνητικό, γιατί για μένα αυτή η διαδικασία ήταν zen. Εμένα με ηρεμούσε το κομμάτι του delivery. Χαλάρωνα. Αλλά είναι δύσκολο να το πουλήσει τον άλλον. Έτυχε ένας να με ρωτήσει τελευταία για το αν είχα παίξει το Death Stranding, επειδή βλέπει το 2 ας πούμε και ψήνεται και τα λοιπά. Και με το, σε ρωτάει για το ποιο είναι το βασικό κομμάτι του παιχνιδιού ας πούμε σαν φάση, και με το που του εξηγείς δεν ξέρει τι να υποθέσει. Σου παγώνει. Μένει εκεί κοκάλο. Είναι δύσκολο να, να κάνεις το concept αυτό, να ακούγεται sexy στον άλλον, παιδί μου.
Γι' αυτό έχει επέκταση σε όλα του τα mechanics. Και από τη μία φυσικά το story είναι πολύ βασικό, γιατί κάποιοι μπορεί να μην τους αρέσει το delivery. Εμένα ας πούμε ήμουνα ok και ok. Δεν είχα κάποιο ιδιαίτερο κάψιμο, αλλά ήταν ο συνδυασμός του κόσμου, η ατμόσφαιρα και το που ήθελε να πάει την ιστορία που με τράβηξε. Έτσι, άλλος μπορεί να τραβήξει το delivery, όπως λες εσύ, για σένα ήταν zen. Έμπαινες και έκανες το ωραίο σου ταξίδι, ας πούμε, και όλα τα άλλα ήταν εξτρά. Γι' αυτό πλέον έχει βάλει περισσότερες μάχες, έχει βάλει περισσότερο stealth, έχει βάλει περισσότερη δυνατότητα να κάνεις customize από το πώς παραδίδεις τους μηχανισμούς που χρησιμοποιείς, το πώς κινείσαι, αλλά ακόμα και διάφορα skills και abilities, και ο σχεδιασμός, ακριβώς επειδή λόγω των γραφικών οι εκτάσεις πλέον είναι πολύ πιο πολύπλοκες, έχει και διαφορετικού είδους αποστολές. Δηλαδή, όχι απαραίτητα διαφορετικού είδους, αλλά με πολλά πιο ποικίλες από το συνηθισμένο. Και μιλάμε φυσικά ότι έχει πλέον real-time day-night, το οποίο αυτό αλλάζει τον τρόπο που ταξιδεύεις και πρέπει να σκεφτείς διαφορετικά. Έχει φυσικά μεγαλύτερο εκτάσεις νερού, που μπορεί να είναι επικίνδυνες, και να μην μιλήσουμε φυσικά για φυσικά φαινόμενα όπως σεισμοί. Οπότε βλέπεις ότι ακόμα και το βασικό walking του να πας από το ένα σημείο στο άλλο παραμένει η βάση του, θα έχει δυνατότητα πλέον να σου προσφέρει αρκετά sandbox στοιχεία. Δηλαδή εκεί νομίζω το πάει όπως είναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το περίμενα από τον Kojima. Δηλαδή η πορεία του Metal Gear το αναδεικνύει αυτό, έτσι, από το 1 στο 2 και στο 3. Δηλαδή είδαμε πως έχτισε αυτά τα στοιχεία μέχρι που κατέληξε στο 4 που ήταν κάπως στραβοπάτημα μηχανικά. Και μετά έφτασε στο 5 που ήταν η πλήρης, ας πούμε, sandbox stealth επανάσταση. Οπότε νομίζω ότι το Death Stranding 2 πηγαίνει σε αυτό το μοτίβο. Έχει νέους εχθρούς, έχει νέους μηχανισμούς όταν θες να εισβάλλεις σε βάσεις, και έχει χιλιάδες, πολλές μικρές εκπλήξεις μηχανικές και λεπτομέρειες όπως μόνο ο Kojima μπορεί να έχει. Οπότε νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι πολύ έτσι... ένα sequel με φοβερή αυτοπεποίθηση γενικά. Και νομίζω ότι εάν όντως πετύχει το story, κρατήσει την παράνοιά του που έχει, αλλά καταφέρει να μην μας το δώσει όπως μας το δίνει συνέχεια με αυτούς τους αδιανόητους διαλόγους και να διαβάζει, το exposition αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν θα το κάνει. Είναι ο Kojima, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το κάνει. Αλλά εάν αυτό έχει ένα αριθμό καλύτερο, νομίζω ότι πραγματικά έχει δυνατότητα να είναι από τα καλύτερα παιχνίδια της γενιάς, μάλλον. Πραγματικά. Το οποίο είναι αποκλειστικό στο PS5, έτσι.
Ναι. Φαντάζομαι αυτό θα λήξει στην επόμενη γενιά. Or something. Κοντοζυγώνει. Γι' αυτό είχαν και τόσο μεγάλο δείγμα του παιχνιδιού πρόχειρο και τα λοιπά.
Ναι.
Έτσι πάνω αυτό. Οπότε θα το μάθουμε. Θα το μάθουμε κι αυτό.
Το περιμένεις εσύ. Περιμένεις να δεις τη συνέχεια του story.
Να σου πω, το story κάπου με κούρασε στην πρώτη φάση και έφταιγε περισσότερο το κλείσιμο, η κατηφόρα στο παιχνίδι. Αλλά παραμένει ενδιαφέρον το concept, οπότε αυτό δεν και καλά δεν με εμποδίζει, αλλά δεν είμαι και στη, ξέρεις, και ψημένος δεν και καλά. Αν τον δω πάλι ξαφνικά να μου έχει αυτό το άπειρο exposition που λες, αλλά να είναι όλα φλού και στις τελευταίες ώρες του παιχνιδιού να μου ξερνάει την άπειρη πληροφορία και να μου κάνει και δύο φορές το ίδιο αστείο με Μάριο σαν να είμαι χαζός στο ίδιο cutscene για να σιγουρευτεί ότι το έπιασα με τη δεύτερη φορά, εκεί θα πω εντάξει, δεν, όχι, no more, ξέρω, no more, υπάρχει καλύτερος τρόπος, ξέρω. Όταν θες δηλαδή να μου πουλήσεις ένα μυστήριο, δεν είναι, το ξέρουμε όλοι δηλαδή εμπειρικά, ότι ο μόνος τρόπος δεν είναι να μου λες ό,τι να είναι για άπειρες ώρες και στο τέλος να μου τα λες όλα. Δεν είναι.
Αυτό μπορεί να, αυτό μπορεί να ισχύει πάρα πολύ για Ιαπωνικά, μάλλον. Έτσι, δηλαδή, αυτές οι σχολές το έχουν αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι μεγάλο θέμα. Θα περίμενα ο Κοτζίμα να το έχει λιγότερο, να σου πω την αλήθεια.
Μα δεν το είχε σε τέτοιο βαθμό σε προηγούμενα του παιχνίδια. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό και η προσωπική μου θεωρία στην περίπτωση του πρώτου Death Stranding ήταν ότι έγινε αυτό σε μια προσπάθεια να καθυστερήσει τη διάχυση των spoilers. Και κράτησε όλες τις σημαντικές εξηγήσεις μαζεμένες σχεδόν στο ίδιο μέρος, σχεδόν στο ίδιο cutscene, στο τέλος. Αυτό δεν το είχα πάθει ούτε με τα cutscenes που είχαν save points στο ενδιάμεσο στο Metal Gear Solid 4.
Νομίζω έχει να κάνει πάρα πολύ και με το γεγονός ότι είναι ένας νέος κόσμος για τον Kojima, και όταν δημιουργείς ένα νέο κόσμο και προσπαθείς να πεις μια ιστορία σε αυτόν, σκέφτεσαι πολλά πράγματα στο τέλος. Όταν βλέπεις τι έγινε και λες, όχ, πρέπει να καλύψουμε αυτή την τρύπα. Πρέπει να καλύψουμε αυτή την τρύπα. Πρέπει να καλύψουμε αυτή την τρύπα. Οπότε μπορεί να παίξει ρόλο σε αυτό. Γι' αυτό έχω τις ελπίδες μου αυτό το sequel να είναι πιο normal. Αλλά σίγουρα θα είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς μοναδικό. Εντελώς μοναδικό. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη βιομηχανία. Δεν υπάρχει, πραγματικά. Το Claire φτάνει κοντά, τουλάχιστον για την τρέχουσα περίοδο, που σου φέρει κάτι διαφορετικό.
Πριν σας αφήσουμε, θέλω να πω στον Ηλία ότι μιας και τρέχει τώρα το κονκλάβιο για την εκλογή του νέου Πάπα, πολλοί καρδινάλοι, λέει, που συμμετέχουν στο κονκλάβιο είναι νεοδιορισμένοι από την άποψη ότι προέκυψαν στη θητεία, έγιναν καρδινάλοι στη θητεία του τελευταίου που μας άφησε. Και δεν έχουν ξαναπεράσει από κονκλάβιο, ρε παιδί μου, να ξέρουν πώς λειτουργεί. Και I kid you not, Ηλία, βλέπουν την ταινία Conclave του Μπέργκερ με τον Φάιντς για Pointers.
Η οποία είναι εξαιρετική. Την είχαμε, την είδα και είναι
πάρα πολύ. Καμία αντίρρηση.
θα κρατήσουμε λίγο εντυπώσεις για το Claire για την επόμενη εβδομάδα. Θα ανοίξουμε αυτές. Δεν μπορούμε να το προλάβουμε σήμερα. Απλά να πω ότι είναι πραγματικά ένα παιχνίδι love-hate relationship σε πολλά επίπεδα.
Δηλαδή, πότε αγαπά τον εαυτό σου και πότε αγαπά το παιχνίδι και πότε συγχαίνεσαι τον εαυτό σου, έτσι το είναι, ή δεν είναι κάπως αλλιώς?
Ναι, ναι, κάπως έτσι. οπότε έχω πολλές ενστάσεις για το παιχνίδι. Δεν συμφωνώ με την πλειοψηφία των κριτικών, αλλά σε κάποια σημεία συμφωνώ και επαυξάνω. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον τουλάχιστον να τον αναπτύξουμε την επόμενη εβδομάδα, λίγο παραπάνω, για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα και εκεί.
Alrighty. Αποχωρούμε για την ώρα.
Να είστε καλά.
Και επανερχόμαστε. Τσάου.